อ่ะเริ่มต้นสวัสดีครับ
แม็ก
ชิปไฮฟ์ครับ
ฟิล์มชิปไฮฟ์ครับ
คุณต้นตายังไม่อ๋อพี่ต้นตายังไม่หายครับพี่ตาผมก็ยังเบลอๆอยู่ต้องใส่แว่นนี่ครับพี่สาวจีนชอบแนวสตรีทไหมพี่ไม่รู้อ่ะอันนี้ต้องขอไปทดสอบหน่อย
สามีเลิศนิยมชอบแนวสตรีท
อ่ะครับวันนี้ชิปไฮฟ์ EP 2นะครับก็หัวข้อตามที่เราได้โพสไปเลยเมื่อวานเนาะแล้วก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีเนาะ
เดือดดีมาก
ก็คือแท้กับปลอมนะครับหัวข้อสั้นๆแต่แม่งโดนใจนะฮะ
ใช
่ก็อ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าช่วงแรกก่อนช่วงแรกเป็นการอัปเดตเนาะจากทั้งสองฝั่งฝั่งเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างผมฝั่งสตรีทอย่างฟิล์มว่ากันไม่ไหวแล้วว่าถอดแว่นก่อน
เดี๋ยวเพิ่งรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราวันนี้เราใส่แว่น2คนเลย
ผมไอ้ที่อุบัติเหตุที่ตาไงยังเบลออยู่ยังไม่หายก็เลยต้องใส่แว่น
แต่คือผมเพิ่งทำงานเสร็จเนี่ยผมยังไม่ถอดแว่นกันนั่นแหละไม่ไรใส่ไปก็ได
้สวัสดีชาวซาวคลาวสวัสดีครับก็อัปเดตจากทางฝั่งผมก่อนฝั่งเพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะก็เร็วๆนี้มีอะไรไหมดราม่ามันก็ไม่มีนะคือเพจผมค่อนข้างโชคดีที่เราไม่ค่อยมีดราม่าแล้วก็ได้โปรดอย่างมีเลย แต่ว่าอัปเดตสั้นๆก่อนว่าเมื่อวานเมื่อคืนนี้เองที่ว่าเอ้ยแมวสองเรื่องแล้วกันอ่ะตัวจริงเรื่องแรกอันนี้เป็นความฮาที่ว่าทั่วโลกนะฮะคนอาจจะบางคนอาจจะรู้จักก็คือเลบรอนซิกเนเจอร์ซีรีส์รองเท้าบาสของเลบรอนเจมส์นะฮะก็มีภาพหลุดรุ่น17มาซึ่งเป็นภาพหลุดที่มันแบบชัดเจนชัดมากชัดว่าปลอมเหี้ย แล้วก็เสือกมีเพจแบบใหญ่ๆหลายๆเพจเว้ยเอาไปโปรโมทโคมแบบโหมข่าวกันเยอะมากผมก็แบบไอ้เหี้ยของปลอมไม่ใช่หรอวะพวกมึงแม่งทำไมถึงเอาไปเล่นข่าววะแล้วเราก็แบบเลยไม่กล้าเขียนข่าวที่หน้าเว็บเอ้ยที่หน้าเพจตัวเองพอเราคิดว่ามันคือปลอมเสร็จปุ๊บไปมามีของ BR Kicks นะฮะ BR Kicks เนี่ยเป็นสำนักข่าวใน IG ที่ค่อนข้างเชื่อถือได้ก็คือเลบรอนเอา IG account ตัวเองเข้ามาคอมเมนต์ในใต้ภาพนั้นว่า
เฟคอะไรอย่างงี
้คือโทษทีนะเว้ยแต่อันเนี้ยมันของปลอม
โอ้แบบ
ไม่ใช่ของจริง
แม่งเบรกอ่ะ
คือใกล้เคียงแต่ว่าไม่ใช่ของจริงรอดูเร็วๆนี้แล้วกันอะไรเงี้ย
มันจะมีอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าอย่างแบบคือเอาง่ายๆว่ามันจะมีพวกโรงงานจีนอะที่มันที่จริงๆมันอาจจะทำราคาแท้ไปนะแต่คือบางทีอะของแท้บางทีแบบมันออกแค่โปรโตไทป์อะของปลอมมันก็จะออกแบบตัวเหมือนจะออกมาขายให้แล้วอะไรเงี้ยมันมีอย่างยีซี่อย่างเงี้ยมันก็ประเด็นเดียวกัน
ใช
่บางตัวที่หลุดภาพออกมามันก็ทำของคำออกมาก่อนของจริงที่แบบ
ใช่
ออกมาแค่ภาพสเก็ตอีกอะไรอย่างเงี้ย
คือเหมือนว่าแบบทางจีนเขาก็รีบพยายามรีบผลิตแหละเขาจะได้โกยเงินก่อนอะไรอย่างนี้
อีซี่ไงช่วงก่อนๆแบบเฮ้ยออกมาตัว500 501มั่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบ
ไอ้ที่หน้าตาประหลาดๆ
ใช่700อะไร700 B2 ออกก่อนของจริงอีกอะไรอย่างเงี้ยหน้าภาพแปลกๆอะไรอย่างเงี้ย
ก็อันนั้นเป็นข่าวแรกแล้วข่าวที่2ก็คือว่าเมื่อวานนี้ Nike เขาเปิดตัวรองเท้ารุ่นใหม่ที่ใช้ระบบ Adapt Fit นะฮะตัวแรกก็คือเป็นAdapt BBเป็นรองเท้าบาสที่สามารถผูกเชือกเองได้สั่งผ่านแอปโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ตัวรุ่นที่2ที่เพิ่งเปิดตัวเนี่ยมันคือรุ่นของ Herache ซึ่งมีข่าวมาประมาณแบบ 2-3 เดือนมีภาพหลุด
สีแบบเหมือนกล้วยมากเลย
ผมเอามาลงแล้วเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วแล้วเมื่อวานก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งตัวนี้คาดว่าเดี๋ยวผมคงซื้อมา
อา
จจะทำรีวิวอีกแบบ
ประกาศเรียบร้อยจะซื้อมา
เดี๋ยวจะ
หารีเซลด้วย
ก็นั่นแหละครับเป็นอัปเดตจะทำฝั่งผมฟิล์ม
ก็สำหรับฝั่งผมนะก็จริงๆแล้วก็มันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรใหญ่มากอะไรเงี้ยถ้าพูดแบบพูดถึงแท้ปลอมอ่ะอันนี้มันรีเลทกับหัวข้อนี้นิดนึงก็แบบนะดราม่าไหม
ดราม่ามาม
ันมีเพจนึงที่แบบมีตัวย่อเป็นตัวเลขนะเลข7
โอเค
มันมีดราม่าว่า
ไม่เอ่ยชื่อ
ใช่มีแบบพูดถึงน้องไอดอลคนนึงที่แบบว่าเอ้ยใส่หมวกปลอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตัวเองอ่ะ
แบรนด์ตัวบีใช่ไหม
ตัวบี
แ
ล้วอารมณ์แบบว่าเฮ้ยก็เอารูปอ่ะ รูปแบบจะเชื่อมรีจิสอะว่าแบบแท้ปลอมอย่างเงี้ยแต่คือรูปหมวกที่น้องใส่กับรูปที่รีจิสอะมันคนละรุ่นเลยเว้ยแล้วบอกว่าเฮ้ยมันสื่อไม่เหมือนกันจริงๆแล้วมันคนละ
มันคนละ
คนละปีแล้วแบบ
ไม่แก้ข่าวความเที่ยมันอยู่ตรงนี
้แล้วลงแบบว่าเออตัวเองก็แบบจะแถหาที่ลงให้ได้อะว่าแบบไม่กล้าหน้าแต่แต่คนไปคอมเมนต์ที่แบบว่าเป็นแผลจังวะอะไรเงี้ยตัวเองหมดเลยยาวอ่ะยาวมาก
ขนาดแฟนคลับเขาเองยังมาเบรกเขาเลยว่าแบบพอเหอะ
พอเหอะพอเหอะ
เงี้ย
พอได้แล้วแล้วคือแบบด้วยแบบถ้าเขาพูดได้เป็นเหตุเป็นผลมันได้ไงแต่ด้วยการที่เขาแบบเป็นคนที่แบบค่อนข้างแบบเฮสปีดอ่ะมันก็แบบเชื่อแม่งด่าคนอื่นไปทั่วเลยอะไรเงี้ยรู้สึกแบบมัน
ก็คือผิดก็ผิดดิวะไอ้เหี้ยก็ยอมรับไปดิวะเพราะอย่าลืมว่ามึงถือมึงเป็นสื่อประเภทนึง
คือแบบสื่อไหมเหรอคือแบบแม่ง
สื่อในด้านกอสซิปไง
ก็ใช่แต่คือด้วยแบบไม่ชอบการใช้คำพูดอ่ะแบบเหยียบย่ำคนอื่นเกินไปแล้วตัวเองแม่งมาลบบ้านแล้วแม่งแบบไม่ใหญ่หรือมาเหยียบอ่ะก็รู้สึกเอ้ยเป็นคนเห็นแก่ตัวจังวะอะไรเงี้ยนี่โดยส่วนตัวนะรู้สึกแบบนี้พรุ่งนี้
ชอบนมปลอมผมสะดุดกับคอมเมนต์นี้มากเลยเขามีคอมเมนต์อยู่ข้างบนเรื่องเกี่ยวกับแท้ปลอมแต่ว่าชอบนมปลอมจ้ะเยี่ยมเลย
ใช่แล้วอันก็พรุ่งนี้ออฟซิเดียนคือสีออฟซิเดียนอ่ะมันไม่ใช่สี OG
ใช่
แต่มันมีซอรี่อยู่นิดหน่อยตรงที่มันเป็นสีเหมือนเป็นสีcollege ที่จอแดนเคยไปเรียน
UNC
ใช่
มันคือสี UNC
แต่มันไม่ใช่ UNC ที่ OG ไง
ใช่ก็คืออ่ะบอกก่อนว่า UNC คืออะไร UNC คือ University of North Carolina นะฮะเป็น University ที่ Michael Jordan เคยเรียนอยู่ทีมบาสชื่อว่าทีม Tar Heels นะฮะก็สีของมหาลัยหลักเขาก็จะเป็นสีฟ้าขาวนะครับเพียงแต่ว่าไอตัวออฟซิเดียนเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มเป็นเฉดโทนเข้มขึ้นมาก็คือสีดำ
ใช่ตัดดำขึ้นมาหน่อย
อ่าม
ันได้ฟิลแบบว่าเหมือนฟิลแบ็คโทนหน่อยแต่ด้วยวัสดุมันมีความกลอซี่นะนิดน
ึ
งมันไม่ใช่แบบสีแบบไม่ใช่ทัมเบิล
นั่นคือสตอรี่คร่าวๆของออฟซิเดียนนะครับซึ่งถ้าใครอยากได้พวกนี้ก็ไปหาซื้อกันแล้วกัน
ก็รอ
นะฮะ
ร้านที่สะดวกหรือถ้าใครไม่สะดวกก็ใช้เงิน
คุณต้องใช้เงินแก้ปัญหาเว้ย
ใช
่ๆ
ง่ายไง
อ่ะมาเข้าเรื่องหัวข้อหลักแท้ปลอมนะครับคือเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือไอ้คำว่าแท้กับปลอมเนี่ยโดยเฉพาะในสายของผมฝั่งที่เล่นบาสเนี่ยเราเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องแท้เรื่องปลอมเนี่ยมันค่อนข้างมีผลมากพอสมควรคือไม่ใช่ว่ามึงใส่รองเท้าบาสแท้แล้วมึงบินได้อะไรเงี้ยใส่แล้วมึงเล่นเก่งไม่ใช่
อย่าให้เจอคนแบบนี้มันพูดต่อหน้าใช่ไหม
คุณจะทำอะไรฮะทักทาย
ทักทายสวัสดีครับ
อ่ะก็อย่างที่ผมได้เคยได้เกริ่นเอาไว้แล้วนะฮะในเมื่อ EP ที่แล้วเนาะตอนหัวเรื่องเลย
ใช
่คือก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องนั้นเรามาเข้าใจกันก่อนว่าของแท้ของเอาเป็นว่าของปลอมแล้วกันของปลอมมีศัพท์ว่าอะไรบ้าง
เยอะมากเลยอ
่
ะ
อย่างแรกคือเฟก
ใช่เฟกก็ตามชื่อก็คือปลอมอะไรเงี้ย
ค่
ะปลอมเลย
เฟกแล้วก็ rep rep นะฮะย่อมาจากคำว่า replica
ใช่ก็มี replica
ของปลอมเหมือนกัน
คือ replica มันเป็นอะไรที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นคำนี้เพราะต่างประเทศจะมีคำว่า authentic
authentic กับ replica
ใช่คนไทยก็จะมีแบบว่ามี fake อย่างเดียว
อ
าจจะเป็นคำศัพท์มันอาจจะ
f อ่ะ fu อ่ะ
ไม่ใช่ละ
อย่างที่ฟิล์มบอกผมขยายให้นิดนึงคือเกรดเนี่ยในต่างประเทศอ่ะ authentic คือของที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องเป็นสินค้าแบบถูกแต่ว่าสินค้าประเภทอย่างเช่นเสื้อบาสอย่างเงี้ยเขาจะมีแบ่งเป็นเกรดคือเกรด authenticเกรดเพลเยอร์และเกรดแฟนส์เกรดเรพลิก้านะฮะเรพลิก้าก็ถือว่าเป็นของที่มีลิขสิทธิ์เหมือนกันแต่มันไม่ใช่เรพลิก้าที่แบบ
ปลอม
จริงๆที่แต่ว่าเรพลิก้าที่เราเอามาพูดถึงในวงการรองเท้าอ่ะมันคือของปลอม
ใช่คือปลอมเลย
นะครับแล้วก็มิลเลอร์งานกระจกถูกต้องครับPK God
บอกเลยว่าคำนี้เซิร์ชต่างประเทศไม่มีนะมีแต่ที่ไทย
ครับคือประวัติของ PK God เนี่ยมันมาจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นร้านเหรอไม่ใช่ร้านเนาะ
เป็น
IG 1 account 1นะครับที่เขาทำของปลอมเนี่ยแหละออกมาขาย
แต่เนียนงานเนียน
งานเนียน
เนียน
แบบงานต้องใช้แบบเวลาดูต้องจับต้องสัมผัสต้องดูทุกมุมอะไรเงี้ยมันก็ มันก็เลยแบบเป็นศัพท์ขึ้นมาว่า PK God
ใช่
นะฮะซึ่งตอนนี้มันเริ่มเข้ามาในไทยเยอะขึ้นมากทำให้แบบการ legit check หลายๆครั้งเนี่ยมันต้องใช้เวลามากพอสมควรแล้วก็อันตรายต่อคนซื้อที่ต้องการของแท้นะครับ
ยิ่งรุ่นไหนแบบ high-fi นะคือแบบว่าแทบจะเป๊ะคือมันใกล้เคียงมากๆอ่ะ
ซึ่งPK เนี่ยเดี๋ยวผมไปขยายความทีหลังนะครับมันก็จะมีอะไรอีกนะงานแท
้
งานแท้งานแท้มึงก็ต้องของแท้สิวะ
งานแท้เราจะมักจะเจอคำนี้ในไลฟ์ขายรองเท้าง
านแท้หมายถึงว่าของปลอมนะรองเท้าแท้ๆ 100%
ใช
่อันนี้คือกวนตีนตอนนี้โดนเล่นไปแล้วนี
่ใช่ๆรองเท้าแท้ไม่ใช่อาดิดาแท้นะแต่เป็นรองเท้าแท้
เอ
าเรื่องว่ะคนไทย
อ่ะแล้วมีอะไรอีก
จะเอากี่ A ก็ได้อ่ะก็ไม่แท้
มันก็ไม่แท้อยู่ดี
ใช่ก็คือแบบตั้งกันไปเรื่อยคืออารมณ์แบบมาเกทับเรื่อยๆอ่ะคือตอนแรกมีแค่ A เดียวมั้ง
แล้วก็เป็น 2A 3A บวก
ใช่
แล้วก็มา 5A เป็นเนื้อกันเลยทีเดียว
อะไรวะ
นะฮะ
เยอะแยะหมด
อ่ะมาเราอ้อขาดอีกคำหนึ่งคำนี้แม่งขาดไม่ได้ของหลุด QC ของหลุด QC แม่งไม่มีอยู่จริงเว้ยบนโลกคือด้วยความอ่ะนี่ไงน้องเนมาคอมเมนต์ว่าหลุด QC เจอใครพูดคำนี้จะตีปากให้ใช่ก็เท่าที่ความรู้ผมมีนะครับผมจะเข้าใจว่าของหลุด QC เนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะว่าพวกโรงงานที่เป็นแบรนด์ระดับโลกที่แบบเป็น global scale แล้วอะของหลุด QC ถ้าขายออกสู่ตลาดหมายถึงว่าชื่อเสียงแบรนด์เขาแม่งพังเขาจะไม่มีการปล่อยให้ของหลุด QC ออกมาเด็ดขาดถ้าหลุด QC เนี่ยเขาก็จะเก็บไว้เพื่อทำลายทิ้ง
แต่เอาจริงๆถ้าถามผมว่าในข้อสื่อผมมีนะคือของจริงมันมีแต่ถ้าถามว่ามันมีแล้วมันจากไหนอะ
ก็มาจากพนักงานในโรงงานออกมา
ใช่โดยของพวกหลุด QC พวกเนี้ยมันถ้าเอาที่เราสามารถซื้อได้เลยนะที่เราเคยแบบเคยเห็นมากับตาคือโรงงานไทยโรงงานไทยมีอยู่แค่2อย่างที่เราสามารถซื้อได้เมื่อก่อนนะคืออย่างแรกคือ Converse เพราะเมื่อก่อน Converse ผลิตที่ไทย2คือ Vans มี Vans กับ Converse ที่สามารถซื้อหลุด QC ได้ซึ่งมีของจริงเพราะว่าเขามีงานเหมือนเป็น Clearance น่ะขายหลุด QC จริงๆก็คือของพวกนี้มันซื้อมามันก็จะมีแต่กล่องอย่างเอ้ยไม่มีกล่องมันมีแต่ตัวรองเท้าอย่างเด
ีย
ว
มีแต่ตัวรองเท้า
ก็คือแบบอร่อยมัดเชือกอ่ะเป็นคู่แล้วก็ใส่ถุงพลาสติกอะไรเงี้ย
อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมองถึงเรื่องรองเท้าแบบรองเท้าเพอร์ฟอร์มานซ์จริงๆนะคุณจะไม่เจอคำว่าหลุด QC แน่นอนเพราะว่ารองเท้าเพอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยเทคโนโลยีมันเยอะในตัวของรองเท้าเองนะฮะถ้าเกิดว่าหลุด QC ออกมาเนี่ยมันบริษัทมันสามารถโดนฟ้องได
้
มันเลยกลายเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับแล้วก็อันนั้นเป็นเรื่องของหลุด QC นะครับแล้วก็มีเรื่อง PK God เดี๋ยวผมขยายความต่อให
้
PK God เนี่ยเท่าที่ผมศึกษามาแล้วก็ถามแบบคุยกันหลายๆคนอะไรพวกนี้ในวงการรีเซลนะครับ PK God จะมีคำโปรโมทอยู่ว่าอะไรนะใช้วัสดุเดียวกับของแท้อะไรเงี้ย มีแบบเป็น real materialซึ่งแบบถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ในกรณีที่ว่าเหมือนแบบคือพวกเนี้ยเวลาที่เขาสั่งผลิตอ่ะมันก็เหมือนโทรศัพท์อ่ะคือ
ก็มีซอสของมัน
แบบผลิตชิ้นหนังที่โรงงานนี้ผลิตเชือกที่โรงงานนี้อะไรเงี้ยกระจายเป็นการกระจายแบบผลิตเพื่อไม่ให้โรงงานแบบผูกขาดไม่สามารถประกอบเองได้เขาก็ถ้าเกิดเขารู้ซอสเนี่ยเขาก็เข้าไปตัดของจากโรงงานน
ั้
นมาเพียงแต่ว่าไอการผลิตพวกนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่เคยจับงานนี้กับตัวก็แต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยผมก็จะเห็นว่าของ PK มันก็ถูกเรียกว่าอะไรอ่ะถูก identify ได้ว่าเนี่ยแม่งคือของก๊อปเพียงแต่ว่าทำไมมันถึงเป็นอันตรายต่อสังคมเพราะว่าของก๊อปเนี่ยมันเนียนจนถึงขั้นที่ว่าแบบแม่งใกล้เคียงของแท้มาก
ใช่
จนมันเกิดปัญหาอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมเพิ่งเห็นมาเรื่องเกี่ยวกับตัวทราวิส
ใช่นี่คือเยอะมากตอนนี้ค
ือ
เช็คกันวุ่นวายสุด
ๆก็จะมีไอ้เรื่องแบบช็อกดรอปมั่งมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนแบบเราแม่งไม่รู้แล้วไหนของแท้ของปลอมมันไอดีนิฟายยากมาก
ใช่
มันก็เลยเกิดเป็นเทคโนโลยีขึ้นมาจากทาง Nike นะครับที่ตอนนี้เขาเอา QR มาใช้เพื่อ Legit Check
แต่เห็นบอกว่าคือไม่รู้นะไม่เคยลองสแกนแต่เห็นมีคนบอกว่ามันก็สแกนได้เหมือนกันนะของเพราะจริงๆอ่ะมันก็แค่ก๊อป QR ของจริงมาใส่ไง
ไม่รู้เหมือนกันว่ะคือถ้าในบ้านเราอ่ะตอนนี้มันยังสแกนไม่ได้มันจะบอกว่าระบบนี้ยังไม่เปิดให้บริการในบ้านเรา
แต่จะต้องมีแอป SARKS
แต่ว่าถ้าเกิดว่าในอเมริกาเนี่ยนอกจากสแกน QR จากโค้ดรองเท้าแล้วมันยังมีสแกน QR ที่กล่องด้วยเว้ย
ว่าตรงไหม
ใช่มันจะมีเหมือนแบบเป็นไอตัว QR เรียกว่าอะไรวะเหมือน RFID อ่ะแปะอยู่ในกล่องเพื่อสแกนเลยว่าของแท้ของปลอมซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวของก๊อปแม่งก็ก๊อปได้อีกแหละ
ใช่
คือเนี่ยถึงได้บอกว่า
แต่ถ้าสมมติว่ามันทำแบบมีมันทำเรื่องของโคดดิ้งจริงๆแบบว่าโคดดิ้งแบบเลขโค้ดจะแบบ20หลักอะไรเงี้ยแล้วมันไม่สามารถซ้ำได
้
มันก็สามารถรีจิสได้ประมาณหนึ่งนะว่าแบบเลขเนี้ยมันซ้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือเลขเนี้ยมันแบบถ้าสมมติว่ามันเอนโคดแล้วมันจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ย
ก็ใช่คือผมเชื่อว่า Nike มันคงมีวิธีป้องกันแหละเพียงแต่ว่าข้อเสียเลยก็คือแม่งไม่ค่อยบอกกับโลกภายนอกว่ามึงควรเช็คยังไงถูกปะคือปัญหาทุกอย่างมันจะจบเว้ยถ้าแบรนด์ออกมาบอกว่าวิธี Legit Check ของแท้เป็นอย่างนี้งี
้ก็แต่จริงๆแล้วอ่ะคิดว่าเขาอาจจะบอกไม่ได้โดยกรณีที่
เดี๋ยวของก๊อปแม่งไปทำตาม
ไม่ใช่คือเขาไม่ได้เอาของก๊อปมาทำไงเพราะเขาแบบเขาก็ไม่ได้อยู่ในโพซิชันที่เขาจะเอาของก๊อปมา
เปรียบเทียบอ
ะไรเงี้ย
ก็ถูกก็จริงนั่นก็คืออ่ะด้วยความอันตรายอย่างนั้นอ่ะมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เราหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกันเป็นหัวข้อของ EP นี
้
นะครับอันตรายผมขอพูดในเชิงอ่ะในสายของผมก่อนก็คือรองเท้าบาสรองเท้าเพอร์ฟอร์มานซ์นะครับรองเท้าเพอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยเรามักจะได้ยินคือไม่ใช่แค่พวกเราหรอกแต่ว่าเราจะได้ยินแบบมึงใส่ของแพงใส่ของแท้แล้วมึงบินได้หรอ
เจอแล้วคน
อันนั้นคือคำถามแรกคำถามที่สองมึงใส่ของแพงแล้วมึงเล่นเก่งขึ้นปะ
อ
ันนี้ก็อยากให้เจอเหมือนกันนะฮะ
คนแบบนี้มันโตกันยังไงวะ
แล้วก็อย่างที่สามแท้ปลอมแม่งใส่เล่นได้เหมือนกันแล้วก็มีอะไรนะอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่มันจะมีพวกที่แบบตักกะมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันนี่ปัญหามันจะไม่ได้อยู่แค่ว่าคนคิดเรื่องแค่นี้แต่มันเป็นที่คนขายปลูกฝังความคิดประเภทเนี้ย
ใช่
เวลาที่เขาไลฟ์ขายรองเท้ามือสองอะไรเงี้ยคือผมไม่โจมตีเพจไหนนะแต่ผมพูดถึงในภาพรวมของตลาดเรื่องความถูกต้องด้วยคือคุณไลฟ์ขายของแต่คุณบอกว่าอันนี้ของปลอมอันนี้ถูกแต่แม่งใส่เล่นได้เหมือนของจริงแหละไม่ต่างกันหรอก
ทำไมถึงคิดแบบนั้น
มันถูกไหมถูกมึงใส่เล่นได้เหมือนกันไม่มีปัญหาเพราะมันคือรองเท้า
ใส่ดันยางก็ได้ถ้าเล่นได
้ใช่ถูกต้องแต่เพอร์ฟอร์มานซ์ล่ะสุขภาพของมึงล่ะคือรองเท้าที่มันถูกออกแบบมาเพื่อการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาบาสเกตบอลที่เป็นกีฬาแบบกีฬาค่อนข้างหนัก
ใช่แล้วมีซัพพอร์ตเยอะ
ใช่ระบบซัพพอร์ตต้องเยอะแล้วก็ระบบรองรับแรงกระแทกที่ว่าจะช่วยกระจายแรงกระแทกไปที่เข่าของคุณเนี่ย
เสียนะ
แม่งสำคัญนุ้ย
ใช
่แล้วของปลอมอ่ะยังไงมันก็ทำซูมแบบแท้ไม่ได
้คือมันเป็นเทคโนโลยีอ่ะคือแบบอารมณ์แบบว่ามันเขาคือเขาต้องคิดค้นมาหรือต้องมีโรงงานในการผลิตแล้วแบบอยู่ดีแบบจะทำมันเหมือนมันคงไม่ได้ถ้ามันทำเหมือนได้อะคือเอาง่ายว่าแบรนด์อื่นอ่ะเขาก็เทคโนโลยีประมาณนี้ไปทำเองได
้ถูกต้อง
ใช่ไหม
มันผมยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะอย่างซูม1ชิ้นเนี่ยที่คุณเห็นน่ะมันต้องใช้เครื่องจักรที่มีความละเอียดมากขนาดไหนมีสูตรลับของเขาที่ว่าเขาจะอัดแอร์เข้าไปในตรงนั้นน่ะมากเป็นกี่เปอร์เซ็นต์และแอร์ของเขาคือแอร์ประเภทไหนอีกถูกป่ะเพื่อให้มันคงทนใช้งานได้ มันไม่มีทางที่ของก๊อปจะมาเรียนแบบได้โดยเฉพาะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณแบบลองดูไอ้พวก Air Zoom Max ต่าง
ๆ
ใน LeBron 15KD 10 KD 9 LeBron 16อย่างเงี้ยคุณจะเห็นว่าของแท้ระบบซูมไอ้ตัวเส้นไฟเบอร์มันอ่ะมันคือเส้นบางๆที่แบบเรียงแบบเรียงต่อกันเยอะมาก
มีนี่ตัวถ้าเป็นสายแบบว่าแฟชั่นแต่ว่าอาจจะเป็นโพมานิดนึงก็คือตัว Vaporfly
Vaporfly
คืออยากรู้ของปลอมทั้งที่อย่างนั้นคือเขาแบบหล่อมาทั้งชิ้นเลยนะมันเป็น Visible Air ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยทำม
า
ของปลอมมันได้แบบนั้น
Vapor Max ไม่ใช่ Vaporfly
เออ Vapor Max
เออ
คือแบบเฮ้ยมันได้เหรอของปลอมมันจะได้อย่างนั้นจริงๆเหรอ
เออแต่ว่าแอร์ข้างในอาจจะไม่ใช่ก็ได้รูปทรงได้แต่แอร์ข้างในกับฟิลทัชชิ่งไม่ใช่
ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คือประเด็นเราบอกไม่ได้ไงเพราะเราไม่เคยซื้อของปลอมเลยแล้วเราก็ไม่เคยลองของปลอมด้วยอะไรเงี้ย
คือถ้าเกิดว่าใครที่เจอผมที่สนามแล้วแบบมีของปลอมอยู่ในมือฝากหยิบมาให้ผมดูหน่อยผมอยากรู้เหมือนกันแต่เท่าที่ผมเห็นและมีคนส่งมาแบบในอินบ็อกซ์เพจอะไรพวกเนี้ยให้ช่วยเช็คอ่ะผมก็จะเห็นว่าง่ายๆเลยถ้าคุณดูตรงซูมอ่ะของก๊อปแม่งไม่มีทำแบบซูมได้เป็นเส้นบางขนาดนั้นส่วนมากก็จะเป็นเสาแบบหนาๆหลายๆชิ้นต่อกันซึ่งขอบอกก่อนใครที่จะทักมาให้ผมเลเจนด์เช็ครองเท้าบาสในเพจนะฮะผมไม่ดูให้นะครับขออนุญาตเพราะว่าอย่างที่บอกว่าของก๊อปตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้จับอยู่ในมือจริงๆอ่ะแม่งดูยากถ้าจะดูได้ก็คือคุณดูได้แค่ซูมแค่นั้นเองครับพี่ต้นอ่ะได้เลยพี่เดี๋ยวเอามาให้ผมจับหน่อยนะฮะก็นั่นแหละแล้วสิ่งที่คุณขายไปแล้วคุณบอกว่ามันใส่เล่นได้เหมือนแท้ถามจริงๆได้ลองหรือยังได้เล่นหรือยังแล้วยิ่งแบบพวกน้องๆเด็กๆอ่ะที่เขามีเงินซื้อรองเท้าแค่คู่เดียวอ่ะแล้วคุณไปขายของปลอมให้เขาโดยที่คุณไม่คิดเลยว่าอนาคตไอ้เด็กนี่แม่งจะเล่นต่อได้ปะวะใช่ป่ะเพราะมึงใส่พวกนี้ยังไงเข่ามึงพังแน่นอนใส่นันยางก็ได้ถ้าจะซื้อพวกนี้นะครับในราคาที่สมมุติว่ารองเท้าของก๊อปเดี๋ยวนี้เท่าที่ผมเห็นนะของเกรดนะแม่ง 2,000 3,000
ใช่ก็จะ 10,000 เลยนะคือแบบว่าเราซื้อทำไมวะ 2,000
2-3,000 เนี่ยคุณมีช้อยส์1คุณไปซื้อบัดเจ็ตโมเดลที่เป็นของแท้เรารู้สึกโอเคกว่าด้วยที่แบบอันนี้แม่งของแท้ไงยังไงทุกอย่างมันดูดีกว่า
อย่างนั้นมันก็มีแบบซิสเต็มประมาณนึงอ่ะที่จะซัพพอร์ตอ่ะ
คืออย่างน้อยมั่นใจใส่ลงสนามไม่โดนใครมาแบบของปลอมนี่โดนคอเอาอย่างเงี้ย
อ
ันนั้นแม่งอายนะเว้ย
คือแบบเศร้าเลยอ่ะ
คือแล้วแบบอ่ะบัดเจ็ตโมเดลนั่นคือออปชั่นหนึ่งออปชั่นที่สองคือคุณไปหาซื้อพวกของแท้มือสองได้ในราคาเท่ากันคือของแท้มือ2ตัวท็อปๆนะอย่างอาที่ผมยกตัวอย่างไปLeBron 15อย่างเงี้ยมันเป็นโมเดลเก่าปีหนึ่งก็จริงแต่ว่าระบบทุกอย่างมันยังสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็น Battlenet เป็นไอตัว Zoom Max ทั้งก้อนอันเนี้ยมันยังใช้งานได้ไงแล้วของมือ2ในเนี้ยถ้าเกิดตามร้านดีๆหน่อยเนี่ยเขาก็ทำความสะอาดแล้วก็เคลียร์ควอลิตี้มาให้คุณในระดับนึงว่าคุณต้องได้ของดีแน่นอนในราคาเท่ากันตัวท็อปแค่เก่าหน่อยคุณก็ซื้อได้แล้วแล้วทำไมถึงต้องไปซื้อของปลอมอันนี้ผมแบบโคตรไม่เข้าใจเลย
นั่นสิ
อาจจะโดนแบบชักจูงให้ซื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่เคยแบบไปดูไลฟ์ขายพวกนี้
คือเราก็ไม่รู้คือเอาจริงอ่ะถ้าเราเคยไปคุกเคียร์จะตอบได้แต่คือแบบด้วยที่เราแบบก็ไม่ใช่ลูกค้ากลุ่มของเขาแล้วเราก็ไม่ได้สนใจว่าของก๊อปมันจะมีอะไรบ้างอยู่แล้วคือผมบอกเลยผมมีโน้ตฮาวเรื่องของก๊อปไม่ได้เยอะเลยนะคือเราไม่มีอ่ะเราไม่เคยซื้อ
ใช่
คือแบบอารมณ์แบบถ้าสมมติเราเคยซื้อของแบบซื้อมาแล้วได้ของปลอมอ่ะเฮ้ยผมทิ้งนะ
คือแล้วเราไม่มีโอกาสจะไปหาจับของปลอมด้วยไง
คือแบบเอาจากไหนอ่ะคือเราไม่มีอ่ะแบบต้องไปเซิร์ชแบบ AliExpress อะไรงี้เหรอหรือว่าอะไรไงไม่รู้อ่ะไม่รู้ไปหาที่ไหน
อ่ะแล้วก็นี่มีแต่ของแท้มือ2อันตราย
ก็ด้วย
ก็ต้องเยอะอีก
ก็ต้องดูเป็น
อ
่ะ
คุณก็ต้องแบบหาร้านที่มันเชื่อใจได้อะไรอย่างเงี้ยขำจริงผู้ซื้อของปลอมมา 1,000-2,000 แล้วมาพูดว่าได้หลายคู่กว่าเราโอ้ยเจอไอ้พวกนี้ดูตบให้หัวทิ่มเลย
เคยเจอเหมือนกันคืออันนี้มันเคยมีช่วง
ซอยิมัน
อันนี้เป็นสมัยNew Balance 574คือ New Balance 574อ่ะของปอมอ่ะมันถูกมากแล้วคนก็บอกว่าเนี่ยซื้อของแท้ทำไมได้ของปอม6คู่อะไรเงี้ยแบบแล้วกูจะใส่ของปอม6คู่ทำไมมีตีน2ข้างเนี่ย
เออคือถ้าคนเล่นบาสอ่ะกูไม่ได้เน้นจำนวนกูเน้นคุณภาพ
คือเราจะเหมือนกันมาทำไม2คู่ไม่เข้าใจแบบวันล็อกวันสต็อกอะไรเงี้ยไม่หมายถึงว่าต้องของปลอมอะไรเงี้ย
อ๋อโอเคไม่รีบร้อนตัวก่อนเลย
ผมก็เป็น
เอออ
่ะแบบอะไรวะ
มีคอมเมนต์นี้ด้วยเขาบอกอะไรนะเจอคนใส่ของปลอมด่าว่าโง่ซื้อของแท้มาใส่แพงก็แพงไอสัตว์ก็เงินกูไง
คือแบบ
ใหญ่กูพอใจไง
ใหญ่เจอ
ทำไมอ่ะ
อย่าปล่อยปากเลยคนแบบนี้เลยมันเป็นคนยังไงวะโตไปยังไงเนี่ย
เออแป๊บหนึ่งนะผมอยากอ่านคอมเมนต์นี้เต็มไม่อยากบอกว่ามึงรวมเงินที่ซื้อของปลอมหลายคู่แล้วมาซื้อของแท้ดีกว่าป่ะถูกความคิดนี้ถูกต้อง
คือกำลังคิดว่าการที่มีของปลอมสาวคู่มันสามารถเหมิดลงไปของแท้คู่เดียวได้เหรอในเมื่อแบบเราก็เอาเงินที่ซื้อของปลอมสาวคู่ไปซื้อของแท้ได้อยู่ดีอ่ะ
เออ
คือแบบการมีของปลอมสาวคู่มันเก่งเท่ามีของแท้เหรออะไรอย่างเงี้ย
เออ
นี่มันเก็บการให้ครบเด็กวะเนี่ยนี่มันเล่นยูกิวะเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจไมด์เซตแบบนี
้เออเนี่ยคือปัญหาที่เราเจอในวงการรองเท้าบาสนะฮะว่าเอาของปลอมมาหลอกขายของแท้เอ้ยไม่ใช่อันนั้นกรณีนึงของปลอมหลอกขายของแท้อันนี้ก็จะโดนสังคมประจานเองนะครับเพราะว่าคนซื้อเขาอยากได้ของแท้แต่คุณเอาของปลอมมาขายแต่ว่าในกรณีที่เหมือนแบบเอาของปลอมมาขายก็บอกว่าเนี่ยงานเกรดแหละแต่มันใส่ได้เหมือนแท้ละมึงจะไปซื้อทำไมของแท้แบบใส่แล้วมึงก็ไม่ได้เก่งขึ้นหรอกอะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยแม่งน่าจับหัวมาซ่อมตะกะนะฮะ
มันแบบค่อนข้างแบบเออคือเอาจริงอ่ะเราไม่รู้เราไม่ได้จะโทษอะไรเลยเราแค่แบบว่าคือหลายๆอย่างอาจจะแบบด้วยการที่เขาถูกปลูกฝังมาด้วยสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่หรือว่าการที่แบบเอ้ยเขาแบบเรียนรู้จักร้านที่เขาขายของแบบนั้นเขาก็เลยมี mindset แบบนั้นอะไรเงี้ยเออแล้วคือเราจะเริ่มพูดถึงอะไรดีก่อนเนี่ย
ผมมองว่ามันเป็นที่เรียกว่าอะไรอ่ะความแบบโลภอ่ะอยากขายของอ่ะ
เออ
ค
ือว่าของปลอมกำไรเยอะมากเลยนะ
ใช่
ใช่ของปลอมคือกำไรเยอะมากเขาก็เลยอยากขายไงเออคิดว่าทุนไม่หลักร้อยอ่ะ
อ้าวชิบหายแล้วนัดมาแล้วอยากได้ประเด็นเพิ่มไหมครับใส่มาเลยน้องเอ้ย
พิมมาเลยครับ
พิมมาน้อง
ตอนนี้คอมเมนต์เยอะมากเลยเดี๋ยวแบบถ้าคนฟังซาวคาวเราใช่ไหมแบบว่าอ่านทัวร์คอมเมนต์แล้วจะบอกให้นะว่าอันนี้มันเป็นคอมเมนต์นะ
เจอของปลอมแต่ดันมาอวดว่าเป็นของแท้แล้วคุยเหมือนซื้อแท้มา
คือ
พวกเนี้ยที่ผมเคยไอ้ที่ผมบอกเมื่อกี้ไงว่ามึงใส่ลงสนามมาถ้าเจอคนเขาใส่ของแท้รุ่นเดียวกันแล้วแม่งพอยเอาออกมาว่าเฮ้ยของมึงไม่เห็นเหมือนของกูเลยของกูเนี่ยของแท้แน่นอน
มันเศร้านะมันรู้สึกเศร้า
แต่อายไหม
อันเนี้ยเอาจริงเดี๋ยวถ้าจบประเด็นของแมสเดี๋ยวผมจะรีแคปเรื่องนี้ให้ผมมีประเด็นเหมือนกัน
เคยซื้อไคลรี่2มาด้วยความไม่รู้ว่าร้านนี้คือของก๊อปจนเพื่อนแนะนำเอ้ยเพราะเพื่อนแนะนำเอ้ยทำไมกด C มอไม่ได้วะ
ได้แล้วว่ามันกดตรงกลางน่าจะดู
จนผ่านไปได้ซื้อรุ่นเดิมของแท้มาใส่ดูเลยว่าของปลอมกับแท้มันต่างกันมากทั้งน้ำหนักวัสดุซัพพอร์ตระบบรองรับแรงกระแทกคือมันคนละเรื่องกันเลยใช่ครับนั่นคือสาเหตุที่แบบสายเพอร์ฟอร์มานซ์สายเล่นบาสอ่ะผมไม่สนับสนุนเลยเรื่องการใส่ของปลอมด้วยคือเป็นห่วงสุขภาพอย่างหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากให้คนเขาแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีทางเลือกมากกว่าที่ว่าจะมาอ้างว่าผมมีเงินแค่นี้ผมก็เลยต้องซื้อของปลอมมันไม่ใช่คุณมีทางเลือกมากกว่านั้นเยอะมากนะครับสนับสนุนให้คนใช้ของแท้ดีกว่ายิ่งแบบคนใส่ทำงานเอ้ยคนใส่เล่นบาส
ว่า performance มันสำคัญนะ
เออนี่เชิดใส่ขยันทำงานหาเงินซื้อของแท้อีก5คู่ไปชมเอ้ยไปข่มเย้อันนี้น้าหมีนะฮะน้าหมีบอกว่าอีกทางเลือกคือของแท้สั่งจากเว็บเมืองนอกถูกด้วยคุณภาพด้วยนะครับตอนนี้ในไทยก็มีเยอะน้าหมี VAC ก็มี Budget Model Super Sport ก็มีนะไปลองได้ด้วยไม่ต้องมาเสี่ยงเรื่องไซส์นะฮะเอาของปลอมมาอวด ว่าซื้อมาถูกกว่าของจริงงงตักอะเอ้ยอันนี้งงจริง
คือคนแบบเนี้ยมันไม่ใช่หาเจอกันยากนะมันเจอกันบ่อยนะคนแบบเนี้ยเจอได้ทั่วไปเลยอะคือคนแบบนี้มันเป็นคนยังไงวะสงสัยอะคือเราไม่ค่อยเก็ทไว้ว่าแบบทำไมก็ถึงคิดแบบนี้อะไรเงี้ยเราพยายามแบบจับประเด็นดูนะ
พยายามเข้าใจเขา
พยายามเข้าใจว่าแบบเฮ้ยมันเพราะอะไรถึงทำแบบนี้คือ
แต่ว่าเราหาคำตอบที่มันแบบฟังขึ้นไม่ได้ไง
คือแค่ว่าของปลอมมันไม่สามารถเป็นแท้ได้ไม่ว่าวันไหนอ่ะ
นักถามว่าอยากได้เลเวลไหนเลือกได
้ก็เอามาก็เอาที่มันสามารถพูดแล้วจบได้ภายในวันนี้อ่ะประมาณ
ใครไม่รู้จักนักนะครับนักคือรุ่นน้องที่สนิทกันของพวกผมนะฮะ
ก็อาจจะเป็นเกรซในวันนึงด้วยที่จะมา
เจ้านัทเนี่ยตอนนี้ไม่ได้อยู่ไทย
นะ
อยู่ที่อังกฤษไม่งั้นเนี่ยนัทจะมาเป็นโฮสต์ประจำของรายการนี
้
ด้วยเหมือนกันนะฮะนัทเป็นเรียกได้ว่า
เป็นฟาวเดอร์แล้วกัน
ฟาวเดอร์เป็นหนึ่งในตำนานของวงการรองเท้าบ้านเราเหมือนกันนะครับ
ยังอยู่นะแต่เป็นตำนานที่ยังอยู่นะ
เป็นตำนานที่ยังมีชีวิตแล้ว
ยังมีชีวิตอยู
่นะเขาเป็นเจ้าของงานสนีกเกอร์พาร์ตี้ไทยแลนด
์ใช่ถ้าใครเคยไปก็นะนี่คนนี้แหละ
คนนี้เป็นคนจัดแล้วก็จะบอกว่าสนีกเกอร์พาร์ตี้ไทยแลนด์เนี่ยตอนเนี้ยนัดไม่ได้ดังแค่เฉพาะในไทย
ใช
่ตอนนี้คือสเกลนัดไประดับโลกและระดับเอเชีย
แล้ว
ก
ันคือพาร์ทเนอร์ระดับเซาท์อีสต์แล้วอ่ะใช่คืองานสนีกเกอร์พาร์ตี้ของไทยอ่ะคือพาร์ทเนอร์ระดับเซาท์อีสต์แล้วนะ
ซึ่งก็เป็นน้องที่น่าชื่นชมครับทั้งแนวคิดทั้งแบบ
เก่งมากนี่คืออายุน้อยกว่าเรา2คนแต่คือก็เก่งอ่ะแล้วรู้สึกน้องก็สุดยอด
อ่ะนัดจัดมาให้พี่สักเลเวล1ปานกลางเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแต่ถ้าใส่ของปลอมจะกลายเป็นทำลายสุขภาพนะคะซื้อของแท้ไปเลยดีกว่าออกกำลังเพื่อสุขภาพของจริงอันนี้ mindset ของคุณภรรยาผมนะฮะใช่จ้า
ดีครับ
ดีครับเขาคิดว่าใช้งานได้เหมือนกันหมดคำพูดของคนบางประเทศ
คือใช้งานอ่ะคือถ้าถามว่าใช้งานคือการเดินอ่ะมันเดินได้เหมือนกันถ้าทำงานนะใช่แค่นั้นนะแค่เดินได้กับเดินไม่ได้อ่ะมันอันเดียวกันจริงๆแหละแต่อย่างอื่นมันไม่ใช่ไง
นี่เขาบอกว่ารองเท้าวิ่งก็มี Vaporfly Next Percent ปลอมเยอะมากใช่คือ
ไม่มีทางเหมือนหรอก
พวกรุ่นที่มันเป็น performance อ่ะครับยังไงก็ตามของแท้มันจะดีแบบมันดีกว่าคนละเรื่องแน่นอน
คือตัว Vaporfly ไอ้ Next Percent นี่แบบคลิปโคเช่เขาแบบเป็นหนึ่งในคอนซัลท์อะไรก็ทำอ่ะคือ
ใครวะ
เอ้าเขาเป็นคนที่ได้นี่ไงมาราธอนน่ะปีนี้อ่ะจบแล
้
วโอเคคุณสายบาสเนี่ยเพราะว่าจะแบบเอ้ยอาจจะใกล้เข้าใกล้สายวิ่งนิดนึงอะไรอย่างเง
ี
้ยเป็นหนึ่งในแบบคนที่เขาแบบรีเสิร์ชเฮ้ยเดี๋ยวนะมือผมไปบังกล้องโอเคอ่
ะก็ประมาณนั้นสำหรับสายบาสนะครับผมบอกเลยว่าไม่สนับสนุนเรื่องการใช้ของปลอมไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นสรุปก็คือคุณมีบัดเจ็ตน้อยแต่คุณมีออปชันในการที่1ไปซื้อตัวบัดเจ็ตโมเดลได้2คุณไปหาเพจมือ2ของแท้ที่มีคุณภาพและเชื่อใจได
้ต้องดูนิดนึงนะ
ซื้อได้นะฮะในราคาที่คุณมีผมเชื่อว่ามันมีรุ่นที่คุณสามารถซื้อได
้ตามบัดเจ็ตมันหาได้แล้วแหละ
ประมาณนั้นครับของฟิล์ม
โอเคแต่ของผมเนี่ยอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้พูดถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ละมันมีหลายประเด็นมากๆรวมถึงในฝั่งแบบเป็นสตรีทแฟชั่นเนี่ยมันก็จะมีผูกกับเรื่องดราม่าอยู่ตลอดเวลา
ใช่ๆผมก็เลยจะบอกว่าของฟิล์มเนี่ย
God.
มันสัตว์แน่นอนนะบอกเลย
คือมันมีเรื่องเยอะมากๆขนาดที่แบบในพยายามแบบ2-3 ปีมาเนี้ยในระดับแบบว่ามีคนวางมวยจะมาต่อยที่สยามมาแล้วกับการที่จะเช็คแท้ปลอมอ่ะ
เฮ้ย
จริงๆคุณอาจจะไม่เคยเห็นซึ่งประเด็นเนี้ยเราจะรีแคปไปหนึ่งคือถ้าใครจำได้นะมันคือประเด็นเสื้อสุพรีมแชมเปี้ยนเสื้อสุพรีมแชมเปี้ยนอันที่แบบว่า made in Cambodia ที่มันมีแบบว่าเอ้ยอันนี้เขาหลุดจากโรงงานมานะมันแท้หรือปลอมอะไรเงี้ยใช่คือแบบคนที่ไปหามาขนาดที่แบบว่านัดเจอที่คนที่มันซื้อมาที่เป็นของ Legit จริงๆอะมาเทียบกันแล้วแบบว่าแทบจะต่อยกันที่สยามคือนัดเจอกันแล้วอะแล้วมันเทียบอะคือเป็นระดับนั้นเลยนะ
คือมันเหมือนมาก
คือเหมือนมากไหมคือผมเอาง่ายว่าเรื่องนี้สรุปแล้วอะผมขอบอกว่ามันไม่มีข้อสรุปแล้วกันเพราะ1คือโรงงานที่ผลิตเสื้อ Supreme Champion อยู่แคมโบเดียจริง
ๆอ๋อ
ใ ย้ายสองผมพยายามแบบไปถามหลายๆคนที่ทั้งวงในวงนอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างแรกเลยคือบ้านผมอยู่จังหวัดจันทบุรีซึ่งมันใกล้ๆใกล้ๆฝั่งอรันโดยอรันนะก็คือโรงเกลือนั่นแหละมันคือโรงเกลือโดยเราไล่ถามหลายๆคนแล้วคือมันมีโอกาสในการที่มีของหลุดมาจริงๆนะเพราะว่าโรงงานเขาก็ไม่ได้เข้มขนาดนั้นน่ะด้วยการที่เป็นอย่างนั้นน่ะ
แป๊บหนึ่งโหยนัดเมื่อกี้พี่ก็อุตส่าห์พูดถึงมึงซะเยอะเลยไอ้หอยหลอดหายไปโทรศัพท์เข้า
อ๋อโอเค
อ่ะก็คืออยากได้เลเวลกลางๆจัดไหมพี่2คนหน่อยแล้วเดี๋ยวนัดกลับไปดูไลฟ์นี้ด้วยนะครับ
โอเคอ่ะมาต่อคือสุดท้ายแล้วอันนี้เท่าที่ผมแบบต่อสายหลายคนมากเลยนะกว่าจะได้ข้อมูลนี่คือไม่รู้สุดท้ายแล้วว่ามีคนเปิดเผยเรื่องนี้หรือเปล่านะแล้วในตอนที่มันเกิดดราม่าเรื่องนี้ใน City Boy ก็เคยพูดถึงมาแล้วนะก็คือสุดท้ายอ่ะมันมีโอกาสหลุดจริงโดยแต่ว่าไอ้ตัวที่เขาได้ไปแล้วก็เอาไปเทียบกันกับของที่ซื้อจากร้านที่มันเป็นร้านช็อปอ่ะมันมีความใกล้เคียงมากระดับที่แบบมากๆเลยอ่ะ
มากแบบ PK Golf ป่ะ
ใช่ๆประมาณนั้นอ่ะแต่สําหรับข้อสรุปที่ผมได้จากเรื่องนี้คืออาจจะเป็นแท้ก็ได้ที่ไม่ได้คือสมมติว่าเวลาผลิตเสื้อคือผมอ่ะเคยทำอะไรพวกการ์เมนต์มาก่อนการ์เมนต์น่ะเวลาผลิตสมมติว่าเขาเอา 1,000 ตัวเขาอาจจะผลิต 1,200 เพื่อหยิบตัวให้หลุด QC ออกอันนี้คือเป็นเรื่องจริงเสร็จแล้วเขาก็หยิบออกมาถามว่าถ้าคุณมีเสื้อ200ตัวเหลือคุณไปทำอะไรคือเสื้อ
200ก็ต้องขายไง
คือประเด็นว่าผลิตที่อื่นไม่รู้นะบังคลาเทศเม็กซิโกเวียดนามเนี้ยอันนี้ผมไม่รู้แต่สำหรับเขมรเนี่ยแคนโบเดียกัมพูชาเนี่ยเขาก็เอาของที่เหลือเขาไม่ได้เผาไงเขาก็ผสมกระสอบเอาไปขาย
อ๋อ
คือถ้าพูดตามตรงก็มันมีโอกาสเป็นของแท้จริงๆ
อืมเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยพวกโรงงานหลุยอะไรพวกเนี้ย
โอ้ยอันนี้หลุยใหม่อันนี้หลุยอีกเลเวลนึงหรือคนละเลเวลกัน
คือเขาก็มีผลิตเกินนี้ป่ะ
แต่เขาไม่ออกมาขายคือเราพูดถึงเลเวลที่แบบเป็นกัมพูชา
โอเค
ถ้ากัมพูชาคือด้วยที่แบบเขามีซอสเขามีของเขามีที่ขายเอาขายไว้คือเก็บไว้ทำอะไรอ่ะเช็ดตีนเหรออะไรเงี้ยก็ไม่ไงก็ไปขาย
คุณสั่งต่อน้องคุณหน่อยดิกาเมนที่เป็นเพลงหรือเปล่าพี่
ไม่ใช่กราเมนมันแปลว่ามันคืออารมณ์แบบเสื้อผ้าอะไรก
็สิ่งทอ
เป็นกราเมนมานูแฟคเจอร์อะไรอย่างงี้ใช่เป็นสิ่งทอนั่นแหละประเด็นเนี้ยสุดท้ายแล้วอะสรุปเลยคือเอาไปเทียบกันใกล้เคียงกันมากก็คือไม่ต่อยกันแต่ว่าไม่รู้เคียงกันยังไงนะแต่คือประเด็นอะวันนั้นผมไม่ว่าไงผมเลยแบบไม่ได้ไปดูเหตุการณ์เนี้ยสุดท้ายแล้วที่มาเจอหน้ากันมาต่อยกันไหมแต่น่าจะไม่แหละ
แต่ถ้าคุณไปเนี่ยเขาต่อยกันเลย
อาจจะ
ต่อยคุณเนี่ย
อย่ายอมสิว่าอะไรเงี้ยถ้าผมไปยุอาจจะต่อยอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็จบด้วยที่แบบกลับบ้านใกล้เคียงกลับบ้านนะแต่ผมก็ไปสืบสาวเราเรื่องมาก็คือว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงไม่ใช่ไม่มีโอกาสเลยแต่ที่ผลิตที่แคนโบเดียมันถูกตีไปที่อเมริกาแล้วค่อยกลับมาขายอีกทีนึงอ่ะอันนี้ใช่แต่ถามของ QC มีโอกาสขายจริงเพราะว่าอย่างหลายแบรนด์ที่ผลิตที่แคนโบเดียมันก็ถูกออกมาขายจริง
หาข้อสรุปไม่ได้ป่ะเพราะเหมือน
ใช่ใช่คือนั่นแหละพี่ก็เลยไปสืบสาวเราเรื่องมาโทรหาหลายคนที่แบบสามารถให้คำตอบได้เขาก็บอกแบบนี้ซึ่งเป็นคนที่เชื่อถือได้ประมาณหนึ่งเลยนะแล้วประเด็นนี้อ่ะพี่เคยเอาเรื่องเสื้อตัวนี้ไปถามคนที่สะสมซูพรีมเยอะประมาณหนึ่งของไทยอ่ะเขาก็บอกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงเหมือนกันเพราะว่าเขาอ่ะเคยได้ของแบบนี้มาก่อนคือคนที่สะสมของซูพรีมระดับประเทศอ่ะขนาดที่เขามีมอไซค์ซูพรี
ม
อ่ะเขาก็พูดกับผมเองว่ามันมีโอกาส
ที
่แล้วผมไม่บอกว่าใครนะ
ไม่เอ่ยชื่อ
มันมีไม่กี่คันหรอกในไทยถ้าใครอาจจะเดาๆได้ว่าผมรู้จักใครบ้าง
ก็อ่ะนั่นก็เป็นในเชิงของเสื้อผ้าใช่ป่ะแบรนด์แบบสุดท้ายอย่าง Supreme
ใช
่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นในวงการรองเท้าล่ะ
โอ้ยรองเท้า
ซึ่งรองเท้าไฮป์เนี่ยมันจะเกิดประเด็นได้ง่ายมากเกิดดราม่าได้ง่ายมากเพราะอะไรเพราะว่าราคาม
ีทุกวัน
ใช่ Supreme Champion นัดก็รู้
ใช่น่าอยู่แหละช่วงนั้นปั่นกันยับโอ้ยเพจคือโพสต์นั้นสิที่บอกคนไลค์เป็นพันอ่ะทำไมไม่เห็นได้ไง
อ่ะก็อย่างที่บอกว่าคือพอมันเข้าถึงในฝั่งของสนีกเกอร์ที่มันมีความไฮป์เนี่ยดราม่ามันเกิดได้ง่ายเพราะว่าราคามันสูงแล้วก็คุณภาพอีกการเปรียบเทียบคือคุณจะมาเปรียบเทียบแค่ภาพถ่ายอ่ะแม่งเป็นเหี้ยอะไรที่ยากมากๆ
ยาก
มันก็เลยแบบกลายเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะ อันตรายของสังคมของคนแบบสะสมรองเท้าอะไรอย่างนี้แล้วกันนะฮะซึ่งอาจจะต้องให้ฟิล์มแบบมาพูดยกตัวอย่างเคสในกรณีให้ฟังซะหน่อย
คือถ้าเป็นสนีกเกอร์อ่ะคือบอกตามตรงว่าถ้าเป็นพวกคือเดี๋ยวนี้บอกกันว่าในช่วงนี้สนีกเกอร์หลายๆตัวที่มันหายแบบมันเป็นสนีกเกอร์ที่มีความเป็นเรโทรอย่างแรกคือการเป็นเรโทรเราแยกให้ออกว่ามันต่างกันยังไงสมมติว่าอ่ะจอแดนก็ได้จอแดนหนึ่งอ่ะเราไม่แทบรู้สึกเลยว่ามันมีแอร์หรือว่าจะเป็นแอร์ฟอร์ส1อย่างเงี้ยคือเราก็แยกมันไม่ออกว่าของคือไอ้พื้นมันแข็งเหมือนกันอ่ะคือเรารู้สึกว่าของแบบพื้นมันแข็งเหมือนกันอ่ะมันก็แบบบางทีเราก็ใส่อาจจะเทียบกันไม่ได้อะไรเงี้ยน้ำหนักก็อาจจะต่างกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะ
คือจอแดน1เนี่ยถ้าเปรียบเทียบอ่ะเขาจะดูหนังดูรอยเย็บดูความสูงดูตาปั๊ม
ใช่แต่เดี๋ยวนี้มันค่อนเหมือนนะเนี่ยมีเหมือนว่าเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์นิดนึงก็คือว่าอย่าง StockX เคยหลุดเลยใช่เพราะว่ามัน
โอ้ StockX แม่งหลุดเยอะมากเหอะ StockX นี่แม่งสมควรโดนด่าอย่างรุนแรง
เพราะว่าคืออย่างแรกเลยคือการรีจิสของมันอะยากขึ้นเพราะด้วยการที่แบบอ่ะเอาลงแบบว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนของปลอมไม่ค่อยเนียนนะเพราะว่าด้วยแบบมันไม่ได้แมสอะของพวกนี้มันไม่ได้แมสเซนเดี๋ยวนี้สมมติว่าขอตัวนี้จะออกอ่ะมันยิ่งเหมือนมากที่สุดอ่ะมันก็สามารถขายและทำกำไรได้แสดงว่าการที่เขาต้อง R&D กับมันอ่ะมันต้องเขาก็ต้องลงทุนเพิ่มขึ้นคือซื้อของแท้มาแกะอะไรเงี้ยมันก็คุ้มสมมติโรงงานจีนอ่ะซื้อมา 2-3 คู่ซื้อไซส์4 8 12อะไรเงี้ยเพื่อจะสเกลไซส์อย่างเงี้ย
R&D คือ Research and Development
ใช่เขาก็สามารถ develop ได้มากคือจากเมื่อก่อนนะอาจจะแบบเซิร์ชรูปในเน็ตอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเอาเดี๋ยวนี้เขาก็แบบสามารถซื้อของแท้มาแล้วก็แกะวางแพทเทิร์นได้
ใช่
ทำให้ของปลอมมันเนียนขึ้น
แล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่ามันเกิดกรณีอย่างของ PK ที่เขาโปรโมทจริงนะครับว่าไปตัดวัสดุของแท้มาจากตามโรงงานตรงนั้นตรงนี้แม่งยิ่งน่ากลัวเลย
ใช่คือเหตุการณ์เนี้ยแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าอย่างแรกเลยคือฐานการผลิตอ่ะมันอยู่ที่จีนก็คือก็นั่นแหละมันก็แบบสามารถใช้คอนเนคชั่นในการที่เราจะเข้าถึงซอร์สได
้
เพราะของปลอมของแท้มันติดที่จีนเหมือนกันนะ
ใช่ใช่นัดบอกว่าผมให้โกดนะไม่เคยได้ยินข่าวว่าปลอมหรือ
ใช
่พี่ก็สั่ง
แต่ด้วยส่วนใหญ่แล้วโกดอะแพงกว่าสตอกเอง
ใช่ราคามันสูงกว่าแต่ผมว่าถ้าแลกกับความเสี่ยงอะถือว่าคุ้มสำหรับผมนะแล้วก็เมื่อกี้นี้นัดมีคำถามที่น่าสนใจอยู่นะฮะก็คือว่าถ้าเกิดคนขายของปลอมแต่ไม่ได้ตั้งใจคือเช็คไม่เป็นแต่ปลอมหลุดมาบ่อยๆคิดยังไงครับ
อ
ันเนี้ยอย่างแรกเลยคือเราต้องไปดูที่ตัวเขาก่อนว่ามึงไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะว่าคือถ้าเกิดมันหลุดมาครั้งเดียวอ่ะโอเคมันคือความบังเอิญที่เกิดขึ้นเพราะไม่ตั้งใจเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดมึงไปจับมาแล้วของปลอมมึงหลุดตลอดเวลาเนี่ยหมายถึงว่า1มึงไม่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วถ้ามึงเคยโดนจับโป๊ะว่าเอามึงเอาของปลอมมาขายนี่อย่างน้อยมึงต้องไปทำการบ้านก่อนที่จะเอาของตัวใหม่มาขาย
แต่มันก็มีกรณีแบบนี้เหมือนกันนะตรงที่อันนี้เคยฟังผ่านๆมาอันนี้แบบเราจะไม่เมนชั่นว่าเป็นใครหรือเป็นร้านไหนอะไรยังไงนะก็คือเหมือนอารมณ์แบบว่าเขาอะก็สั่งมาโดยที่แบบมีเหมือนมีอีกคนนึงที่ไปหามาให้คือหน้าร้านอะเขาไม่ได้เป็นคนที่คิวเรตมันได้ตัวเองอะมันทำให้แบบก็ของที่ส่งมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเขารู้ว่าเฮ้ยมันมีคู่นี้นะไซส์9อะไรเงี้ยอยู่แล้วเขาก็หาลูกค้าเพื่อจะซื้อคู่นี
้
แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันได้มาเป็นของปลอมอะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วคืออย่างแรกเลยคือผมว่าร้านต้องรับความเสี่ยงประมาณนึงในการที่คุณก็ควรจะต้องเคลมให้เขา
ใช่นะอ๋อเออโทษทีเมื่อกี้ที่ผมบอกอะผมหมายถึงว่าในกรณีที่มีของอยู่ในมือแล้วนะไม่ใช่ว่าเป็นการทำมาร์เก็ตแบบที่ฟิล์มบอก
แต่เรื่องนี้เจอกันบ่อย
อย่างฟิล์มบอกเนี่ยความเสี่ยงมันเกิดขึ้นได้เยอะมากกว่าตรงที่ว่าร้านไม่สามารถจับของ
เขาไม่จับของแต่แรกคือเป็นอีกคนนึงที่หาของมาอะไรเงี้ยสมมติแบบคือเพราะว่าธุรกิจแบบนี้มันจะเกิดที่แบบว่ามีคนอยู่อเมริกาที่หาของแต่คือคนหามันจับไงแต่คนที่ขายมันไม่ได้คนจับ
ใช่อันนี้มันเกิดกรณีนี้มันเกิดขึ้นได้แล้วแบบร้านก็ต้องทำผมคิดว่าต้องมีแบบวารันตีในระดับหนึ่งว่าแบบถ้าเป็นของปลอมกูคืนเงิน
ใช่มันต้องแบบว่าต้องแบบต้องมีเรื่องของ risk management ดีว่าเราต้องแก้ไขเรื่องนี้ยังไงมันเป็นระดับแบบว่าอันตรายนะ
พี่ตีถามว่า PK คือปลอมแบบชั้นสูงหรอเคยเห็นโพสต์แบบราคามีแพงมากนี่คือของปลอมหรอถ้าเกิดขึ้นชื่อว่า PK มันคือของปลอมครับพี่ตีแต่ว่า เดี๋ยวพี่ตีลองย้อนกลับไปฟังเน
า
ะ
หลังจากอีกอย่างนึงอันนี้มีแฟกซ์ดูอย่างนึงคือ PK จริงๆแล้วมันมาจากพาร์มนิดใช่คือที่มันพูดว่า PK God อ่ะเพราะว่าเหมือนว่าซอสอันนั้นที่เขาซื้อเขามาขายอ่ะมันปลอมไอตัวพาร์มนิดได้เหมือน
อ๋อสมัยก่อนพามนิดอ่ะปลอมได้ยากมากอ
ีซี่ไงมันปลอมอีซี่ได้เหมือนเพราะว่ามันทำพามนิดได้เหมือนมันก็เลยมีชื่อว่า PK God นี่คือแฟกซ์นิดนึงนะ
อันนี้ผมมองคือร้านมีของในมือครับแล้วกรณีที่ถ้าคนได้ไปแล้วไม่รู้ล่ะครับอันนี้แม่งก็พูดยากคือถ้าเกิดร้านมีของในมือแล้วแต่ว่าไม่เช็คของก่อนส่งลูกค้าม
ันก็เป็นจรรยาบรรณนะอย่างนึงคือเขาคิดว่าเขาจะเอาชื่อเสียงเขาไปเสี่ยงไหมล่ะสมมติเขาเป็นร้านดัง
มันอะไรวะผมเคยเพราะผมเคยไลฟ์ขายรองเท้ามือสองเคยอ๋อโอเคคือถ้าเกิดว่าโดนได้ของปลอมเนี่ยก็ฟองบอกว่าฟองส่งคืนให้ครับแต่ว่าในกรณีนัดเนี่ยเอ้ยดีนะนัด thank you มาจุดประเด็นให้หน่อยเพราะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมึง
เฮ้ยจริงๆผมมีเยอะนะ
อ๋อเหรอ
ใช่ใช่
อ่ะงั้นต่ออ่ะอย่างกรณีนัดที่พี่บอกไปก็คือว่าคนได้คุยมากเลยครับ
ซวย
อ๋อซวย
ใจเย็นนะใจเย็น
ถ้าร้านมีของในมือแล้วส่งให้ลูกค้าโดยที่คุณไม่เช็คหรือคุณเช็คแล้วและรู้มันคือปลอมแต่คุณยังส่งไปให้เนี่ยอันนี้ร้านก็แบบ
มันมีจรรยาบรรณนะ
ไม่เรียกว่าอะไรอ่ะเห็นแก่เงินแล้วไม่คิดถึงชื่อเสียงตัวเองมากไปหน่อยผมมองว่ามองระยะสั้นไปอ่ะถ้าเทียบกับแบบชื่อเสียงอะไรพวกนี้มันไม่คุ้มหรอก
อันนี้ผมแบบขอเช็คนิดนึงนะว่าในคนที่ดูไลฟ์อยู่เนี่ยมีคนที่ผมแบบจะพูดถึงเขาหรือเปล่านะ
ถ้ามีจะไม่พูดนะ
ถ้าจะมีจะไม่พูด คืออันนี้จริงๆเขาจะไม่รู้ด้วยเป็นผมอะไรเงี้ยคือมันมีประเด็นเรื่องหนึ่งคือ อ่ะด้วยที่ผมแบบทำแฟนเพจเนาะในสายแฟชั่นก็จะมีคนมาปรึกษาเรื่องสัพเพเหระอะไรแบบว่าหนึ่งอย่างคือมีน้องคนหนึ่งนะครับซื้อรองเท้ารุ่นหนึ่งอย่าบอกรุ่นเลยยิ่งบอกก็ยิ่งรู้ว่าเพราะเป็นผมนะคือเป็นร้านหนึ่งเลยซึ่งเป็นร้านเลย
เป็นร้าน
มีหน้าร้านใช่มีชื่อเสียงด้วยสุดท้ายแล้วเขาคอปเกียร์ออเดอร์ไปรองเท้ารุ่นหนึ่งแต่สุดท้ายอ่ะคู่นั้นอ่ะปลอมเพราะว่าเอามาเช็คอีกรอบหนึ่งนะคือจากร้านไม่ได้บอกว่าปลอมก็เลยน้องคนนั้นอ่ะเอารองเท้าไปส่งคืนแล้วร้านก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยถ้าจะคืนแล้วจะเอาของแท้ต้องโบกเงินนะคือเฮ้ยผมก็ไม่ได้ดิก็เราก็คุยกันแล้วว่ารองเท้าคู่นี้มันควรจะได้ราคานี้อ่ะทำไมแล้วเราต้องเช็คเองว่ามันปลอมแล้วไปคืนแล้วคุณต้องบอกต้องโบกเงินเพื่อจะของแท้เหรอ
เอองั้นมึงก็ต้องรู้อยู่แล้วดิว่านี่คือของปลอม
ไม่เขาบอกเขาไม่รู้แต่คือถ้ามึงจะเอาแท้ตอนนี้เหมือนอารมณ์แบบว่าเอ้ย
ของแท้ราคาขึ้นแล้ว
ใช่ของแท้ราคาแล้วแต่ผมบอกว่าเฮ้ยจริงไม่ใช่คือคุณก็ควรต้องการันตีราคานี้เพราะเขาซื้อราคานี้มาแล้วคือคุณจะให้เขาของปลอมไปเหรออะไรเงี้ยแล้วคือแบบเฮ้ยคุณจัดการเรื่องนี้ได้แย่มากอะไรเงี้ยตอนนั้นผมแบบผมโมโหมาก
แล้วคุณทำอะไรปะ
ผมก็ได้บอกน้องว่าเอ้ยคุณลองไปคุยก่อนถ้าคุยแล้วไม่ได้อ่ะผมจะเอาเรื่องนี้มาเขียนลงเพจแล้วสุดท้ายก็เคลียร์ได้เลยเอาชื่อผมไปก็คือผมให้เมนชั่นชื่อผมเลยไม่รู้ทุกวันนี้เขาโกรธผมหรือเปล่านะแต่ผมก็พูดถึงว่ามันเป็นเรื่องที
่คุณลองแวะไปที่ร้านก็สิ
ผมไม่เคยเข้าไปแล้ว นั่นแหละก็เลยแบบเอ้ยมันคือคุณทำแบบนี้ไม่ได้คุณไม่ถูกอ่ะคือแบบน้องเขาซื้อเขารองเท้าคู่นั้น 20,000 นะแล้วคือแบบต้องโบย 5,000 เหรอเพื่อจะเอาของแท
้
เออ
คืออย่างนี้แบบแม่งอยู่ที่จรรยาบรรณการขายของด้วยนะผมว่า
คือแบบคุณทำแบบนี้มันโคตรแย
่แล้วก็เมื่อกี้นี้แม็กรอที่เดิมนะรอไปเลยพี่นัดบอกว่าลองรวบกรณีว่าดูไม่เป็นแต่ส่งปลอมใครที่เพิ่งเข้ามานะครับผมทวนคำถามจากน้องนัดให้หน่อยนัดบอกว่าถ้าเกิดว่ามีร้านเนี่ยมีของอยู่ในมือแล้วดูของไม่เป็นว่าแท้ปลอมแล้วส่งไปให้ลูกค้า
เนี่ยเหมือนกรณีนี้เลยที่พูดเมื่อกี้เลย
ซึ่งมันเป็นกรณีเดียวกับที่ฟิล์มเคยเจอมาน ะครับถ้าเกิดว่าในกรณีเนี้ยก็อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่ามึงดูไม่เป็นแต่ว่ามึงในเมื่อแบบมีของอยู่ในมือเคยมีประวัติแล้วรู้อยู่ว่าสังคมปัจจุบันของแท้ปลอม
มันใกล้อย่างนึงสงสัยมากเลยเพราะว่าร้านเขาว่าขายแบบเขาวางขายรวมแบบเป็นโหลนะเขาไม่รู้ยังไงว่าของไหนคู่ไหนปลอมคือเขามีเป็นลังอ่ะมีรุ่นนั้นเป็นลังเลยอ่ะแล้วคือแบบเอ้ยหลุดปลอมมาแล้วคุณไม่เคลมเหร
ช่คือถ้าเกิดรู้ว่ามันเป็นของปลอมเนี่ยเอ้ยคือมันเคยเกิดกรณีแล้วอ่ะผมเชื่อว่าเจ้าของร้านยังไงก็ต้องศึกษาป่ะว่าของแท้ของปลอมมันด
ูขายของทุกวันอ่ะแล้วเขาก็สั่งด้วยเขาคงอยากได้ปลอมหรออยากได้อะไรคือถ้าเขาได้ของปลอมเขาอาจจะจมเงินตัวเองด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ย
แต่มันไม่ใช่ที่ว่าคุณได้ของปลอมอยู่ในมือแล้วคุณไปผลักออกไปให้ลูกค้าโดยที่คุณไม่รับผิดชอบ
แล้วแบบเป็นเด็กมัธยมอะไรเงี้ยที่ผมคุยนะเป็นน้องมัธยมเลย
เออและเด็กมัธยมกว่าจะหาเงิน 20,000 ได
้เอ้ยมัน 20,000 นะต่อให้บ้านเขารวยแต่ 20,000 ก็เป็นเงินคือสำหรับเราก็ยังเยอะอ่ะ
ใช่คือมันเงินหลักหมื่นอ่ะ
ใช่มันเยอะหมดแหละ
เออ
500ก็เยอะตอนนี้สิ้นเดือนด้วย
เนี่ยพี่ผม2คนมาปวดเลยเทะเลยเนี่ยหานั่นยาง Air Max แท้มีที่ไหน
บ้างสำหรับใครที่อยากรู้ร้านไหนผมขอสงวนสิทธิ์ไม่บอกนะคือเขาคือทุกวันนี้เขาก็มีชื่อเสียงที่ดีแหละนะ
ก็นั่นแหละเขาก็น่าจะพัฒนาแล้วอะไรงี้มั้งใช่ไหม
ใช่
แล้วมีเคสไหนอีกไหม
ก็จริงๆก็มีในกลุ่มนะเยอะมากเลยใช่จริงๆแล้วมันน่าจะเอาง่ายว่าเรื่องเนี้ยมันอาจจะแบบไล่ถ้าไล่ตามเคสมีเยอะแต่ว่าเราอยากจะพูดถึงอีกประเด็นมากกว่าที่อยู่ในสโคปของเรื่องนี้นะก็คือพาราดีไหมใช่คือทุกคนอาจจะอยากจะฟังเรื่องนี้ว่าแบบเฮ้ยพาโรดี้มันคืออะไรอะไรอย่างนี
้
หรือว่ามันมีความเกี่ยวแค่ไหน
ของปลอมเนี่ยนอกจากศัพท์ที่ผมไล่ไปให้ฟังตอนต้นนะครับมันจะมีอีกประเภทหนึ่งคือ customize และ parody นะครับ sample แท้หรือปลอม
sample แท้หรือปลอมผมก็ได้ sample จากแบรนด์มาให้ผมเองอะแท้หรือปลอมล่ะก็นะ
ใจเย็นอย่าเอาของแรงๆมาต่อกันเอ้ยแต่เรื่องนี้มันต้องพูดเปล่า
ใช่มันต้องพูดนะคือมันอยากพูดมานาน
ก็อ่ะตอบคำถามไปก่อนแซมเปิลของแท้หรือของปลอมถ้าแซมเปิลจากแบรนด์นะเว้ยพี่ว่ามันก็โอเคนะพี่ถือว่ามันคือของแท้นะแต่ถ้ามันเป็นแซมเปิลที่มาจากไหนไม่รู้อะไรเงี้ยกูก็ไม่เอาเหมือนกันนะมันก็เสี่ยงอยู่นะ
แต่แซมเปิลอ่ะมันมี2แบบนะคืออย่างแรกเลยคือแซมเปิลอ่ะของแบรนด์อ่ะอันนี้ตามที่แบบเป็นคอนฟิเดนเชียลหรือเปล่าเนี่ยผมจะพูดเนี่ยคือเอาง่ายว่าแบรนด์อ่ะมีแซมเปิลหลายรอบก่อนขายจริง
ใช่
คือสมมุติว่าอ่ะ Yeezy 3เอาง่าย Yeezy เราเห็นอยู่แล้วแหละว่ามันมีแซมเปิลคือไปรอบแรกอ่ะมันไม่เหมือนของที่ขายหรอกมันก็จะเริ่มเดเวลอปอ่ะอย่างแรกอ่ะขึ้นโมเดลมาเย็บหยาบๆหน่อยเปลี่ยนวัสดุอะไรเงี้ยเปลี่ยนดีเทลจนสุดท้ายขายจริ
งจนมาเป็นงานไฟนอล
ใช่ไฟนอลคือถามว่าถ้าคุณได้แซมเปิลรอบที่2อย่างเงี้ยมันไม่เหมือนของขายอ่ะแท้หรือปลอมอ่ะก็ต้องลองกินดูแต่ถ้าถามผมนะสำหรับผมคือถ้าออกจากมือของแบรนด์อ่ะแม่งแท้เพราะแบรนด์เขาเป็นคนถือลิขสิทธิ์ไงคือต่อให้มันอาจจะอันออฟฟิเชียลอ่ะแต่ผมก็สำหรับผมก็ยังให้แท้นะ
คือแซมเปิลเนี่ยที่เข้าใจว่าที่นัดยกเคสนี้มาเข้าใจว่ามันมีการขายของแซมเปิลเกิดขึ้นแต่ของแซมเปิลเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานว่ามาจากแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยมันก็พูดยากว่าของแท้หรือของปลอมถูกปะเพราะแซมเปิลมันเป็นแค่การปริ้น
ใช่
ลงบนแบบซอกไลเนอร์ของรองเท้า
แต่จริงๆอ่ะผมมีของแซมเปิลที่ผมมั่นใจว่าแท้ 100% นะเพราะผมอ่ะรับจากมือจากแบรนด์เลยแล้วก็ตีว่า not sample
not for sale
ใช่อยากให้ลองเห็นคือผมว่าใจว่าแท้แน่ๆแต่ติดอย่างเดียวคู่นั้นนะผมรู้สึกว่าหน้าเท้ามันมีความเรียวกว่าปกติ
คือถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกอะแซมเปิลอะมันต้องพิสูจน์ที่มาได
้
ว่ามาจากแบรนด์อย่างเงี้ยถึงขายได้ดังนั้นต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้แซมเปิลจากแบรนด์นะฮะอย่างน้อยก
็ไม่บอก
ถ่ายรูปไว
้ผมมีผมมีจริงที่แบบรับกับมือคือไม่ได้ซื้อผ่านตัวกลางอะคือรับจากแบรนด์เลยคือแบรนด์ก็บอกตัวนี้ไม่มีขายหรือเป็นแซมเปิลเอาไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าเอาสิ
อ๋ออ
ย่างนึงคือแซมเปิลอ่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ในไซส์ที่ค่อนข้างจะเป็นไซส์มาตรฐานชายหญิงคือส่วนเอาแง่เอา
ไซส์กลาง
ไซส์กลางคือมีไซส์ประมาณไซส์4ไซส์5ส่วนใหญ่บางแบรนด์อ่ะจะเป็นไซส์4ส่วนไซส์ผู้ชายเป็นไซส์9คือถ้าคุณได้แซมเปิลไซส์8ไซส์7อะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช
่แล้วรองเท้าหลุด QC มาแปลกๆแล้วราคาดีดขึ้นสูงๆนี่คือตั้งใจหลุดหรือหลุดจากการผลิตครับไอ้อันเนี้ยมันมีคือถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมแม่งเราก็เห็นกันแล้วว่ามันมีการหลุดแต่ถามว่ามันตั้งใจไหมอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามันพูดได้หรือเปล่า
คือผมว่าด้วยไอเดียลแล้วว่าเขาคงไม่ตั้งใจหรอก
ช่
เออเพราะงานแล้วคนแบบอยากได้ความคอมพลีทที่สุดอ่ะ
เออคือ
เออ5 US กับ9 US เฮ้ยแต่บางแบรนด์ไม่เห็นมี4นะ
เอออ
ย่างเช่นแวนผมพูดเลยแวนมีไซส์4
เอาเป็นว่าไอ้ของหลุด QC ตั้งใจหลุดหรือไม่ตั้งใจหลุดขออนุญาตไม่พูดแล้วกันนะครับเมื่อกี้นี้แท้แต่ไม่เหมือนของขายจริงทั้งหมดท
ุกจุ
ดอ่ะโอเคอ่ะมาพาโรดี้ไหม
ใช่
คนรีเควสต์เยอะมากเลย
เยอะมาก
thank you นะนัทที่เป็นห่วงแต่ว่าพวกพี่ทำตรงเนี้ยพี่ตั้งใจเสี่ยงสัสๆ และเดี๋ยวตอนนัทกับพี่โยมาออกเนี่ยรับรอง
เดี๋ยวก็มีอีกนี่แหละประเด็น
เดี๋ยวมัน
ก็พาโรดี้เหรอคือจริงๆแล้วอ่ะเราแปลตามตัวไหมเราเปิดdefinition มา
พาโรดี้คือล้อเลียน
ล้อเลียนใช่ตามตรงคือตามตัวเลยคือล้อเลียนอะไรล่ะแล้วขอบเขตของความล้อเลียนคืออะไร
คือตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องขอบเขตก่อนแล้วกันนะพาโรดี้อาจจะเป็นหัวข้อที่หนักผมเอาคัสตอมก่อนหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันมีวงการคัสตอมรองเท้านะครับก็คือเอาไปเพ้นท์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ซึ่งพอไอการเอาไปคัสตอมเนี่ยมันก็จะมีพ่วงแบรนด์นั้นแบรนด์นี้มาอย่างที่เราเห็นกันอยู่บ่อยนะอย่างเช่นว่าพูดเลยแล้วกันเอา350สีขาวไปเพ้นท์ Supreme มั่งหลุยมั่งอะไรอย่างเงี้ยคือขอบเขตมันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันอยู่ที่ตัวลูกค้าเลยเว้ยคือมันไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะว่างานคัสตอมมันเป็นงานทำมือมันเป็นของที่แบบเป็นเทรลเลอร์ชิ้นเดียวสำหรับคุณนะครับภูม่ากับหมูป่าอันนั้นคือพาราดี้นะก็ไอการคัสตอมเนี่ยมันอยู่ที่ตัวลูกค้าว่าอยากได้แบบไหนดังนั้นมันก็จะมีถึงตัวที่เป็นชาวคัสตอมไมเซอร์ที่เป็นคนทำคัสตอมด้วยว่าเขาจะมีจรรยาบรรณมีโค้ดออฟคอนดักต์ของตัวเองหรือเปล่า
โค้ดออฟคอนดักต์พูดถึงองค์กรมากเลยคำนี้ไม่ยินนานมาก
ใช่ถูกต้องเลยนะพี่กำลังจะพูดว่าขอบเขตของการคัสตอมเนี่ยอยู่ที่เหตุผลในการทำนะครับคือบางคนเขาคัสตอมจากแรงบันดาลใจของเขาเขาชอบการ์ตูนเรื่องนี้อยากได้การ์ตูนอย่างนี้เขาก็จะไปเอาการ์ตูนตัวนั้นตัวนี้มาใส่ในรองเท้าเขาเพื่อเป็นของเขาเขาชอบแล้วบางคนก็ไปเอาแบรนด์นั้นแบรนด์นี้มาใส่ซึ่งมันจะมีเป็นคนที่รับทำคัสตอมบางเจ้านะอย่างรุ่นน้องผมที่ผมรู้จักน้องเนเนี่ยเมื่อกี้นะไอ้น้องหนึ่งพูดผิดน้องหนึ่งเมื่อกี้เขารับทำคัสตอมอยู่แต่ว่าเขาก็มีกฎของเขาชัดเจนว่าเขาจะไม่คัสตอมที่เอาแบรนด์เข้ามาเกี่ยวข้องสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะว่าเขารู้สึกแบบมันไม่สมควรอ่ะแล้
ว
มันก็เป็นการเซฟตัวเขาเองด้วยนี่ไงมาคอมเมนต์เองเลยว่ามันเป็นการผิดลิขสิทธ
ิ์ใช่ก็คือเอาง่ายว่าเอาง่ายถ้ามันมีโลโก้อ่ะมันมีความเป็นแบบ CI ของแบรนด์
คือคุณเอา CI มาใช้โดยไม่ CI คือ Corporate Identity นะครับ Corporate Identity คือสิ่งที่สื่อถึงแบรนด์ของเขานะนั่นก็คือโลโก้นั่นเองนะแล้วถามว่าผิดลิขสิทธิ์ไหมก็คือว่าคุณเอาแบรนด์เขามาใช้โดยไม่ขออนุญาตก่อนอ่ะผิดอยู่แล้ว
อ
ันนี้คือข้อกฎหมายนะ
ถ้าสมมติเราอ่านพวกแบบงานอาร์ตนะหรือว่าพวกแบบสื่อมีเดียเนี่ยมันจะเห็นว่าห้ามไปเผยแพร่ในช่องทางอื่นหรือดัดแปลงอะไรเงี้ยก็พูดเขาบอกเลยว่าห้ามดัดแปลงอันนี้ก็คือผิดนะถ้าพูดตามตรงคือผิด
ก็สำหรับผมนะการคัสตอมเนี่ยมันมาจากส่วนตัวเลยนะอันนี้ส่วนตัวเป๊ะคัสตอมคือการทำอะไรกับรองเท้าที่มันเป็นสิ่งใหม่อ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าคุณมาเพ้นท์ลายคุณมาทำอะไรอย่างเงี้ยคือการที่คุณดัดแปลงรองเท้าอย่างเช่นที่ผมชอบเลยก็คือชูเซอร์เจียนนะฮะชูเซอร์เจียนเนี่ยเป็นนักคัสตอมระดับโลกที่ทำให้กับนักบาส NBA แล้วก็หลายคน
นักไพทอน
ใช่เขาเปลี่ยนวัสดุทั้งชิ้นเลยอย่างเช่น Air Jordan 1นะฮะเปลี่ยนหนังอัปเปอร์ที่เป็น Tumble Later
เป็นไพทอน
เป็นไพทอนไพทอนก็คืองูเหลือมงูหลามอะไรพวกเนี้ย
หนังเก็ด
ๆเปลี่ยนทั้งชิ้นและงานดีมาก
เอ็กโซติกสกินอะไรพวกเนี้ยอาจจะเป็นหนังกระจอกเทศหนังคอคเคอร์ไดหนังลิซาร์ดอะไรพวกเนี้ย
ใช่คือ ดีมากนะครับอย่างเงี้ยคือที่ผมเรียกว่ามันคือการคัสตอมนะแต่ว่าไอ้พวกการเพ้นท์ไลน์อะไรพวกนี้มันก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคน
ผมชอบเจ้านี
้อะไร
คืออันนี้คือ
Recoacher
คือเขาเปลี่ยนพื้นรองเท้าด้วยการที่แบบเห็นรูปไหมคือแบบว่าเอามาเปลี่ยนรองเท้าอันนี้ก็คือแบบเอ้ยมันก็ได้นะอาจจะก็มีการปรับเปลี่ยนแหละเหมือนกับซูเซอร์เจียน
แล้วถ้าอย่างแป๊บหนึ่งนะมีคนคอมเมนต์เนี่ยอาซิตี้บอยผมทรงอะไรหล่อดีครับ
อันเดอร์คัทครับเนเวอร์เซนะ
เฮ้ยไม่เห็นชมกูเลยวะ แล้วขอบเขตของคำว่า copy มาทำกับแบรนด์ตัวเองนี่คือประมาณไหนหรอครับ
เดี๋ยวต่อจากเรื่องนี้เลยเดี๋ยวต่อจากคัสตอมเลย
จ
ะใส่เลยเดี๋ยวจะฮุกให
้เอาของแท้ไปทำคือคัสตอมครับ
ก็คืออีกอย่างนึงคือเท่าที่เห็นแล้วนะเอาที่แบบเห็นเลยแล้วก็เจ้าของแบรนด์อ่ะเขาก็ยินดีด้วยกับคนทำก็คือมันมีสตูดิโอหนึ่งที่ทำคลาสซองก
็
คือเวนดี้เดอะพิงค์น่าจะผิดนะน่าจะชื่อประมาณนี้เขาก็เอาตุ๊กตาโดราเอมอนมูราคามิอ่ะไปลอกผ้าแล้วก็ไปใส่กับตัวไนกี้เวอร์เซอร์ให้กับบิลลี่ที่ใส่ซึ่งมูราคามิเขาออกมาอ่อยเฮ้ยคืองานมันเจ๋งมากอะไรเงี้ยเขาก็โอเคนะก็คือเขาอันนี้
ไม่ได้ก็อยู่ที่เจ้าของแบรนด์นะ
ใช่อยู่ที่เจ้า
แม่งพอใจหรือเปล่าแค่นั้นแหละ
ก็คืออ้าวมันก็มีบางคนที่เขาจะเข้าใจเรื่องของดีไซน์ว่าเอ้ยอันนี้เขาเอาไปใช้นะแต่คืออาจจะไม่ได้วาดใหม่ไงข้อผ้าแต่ตรงนี้ไปทำอ่ะก็อันนี้ก็โอเคนะ
มันคือสร้างสรรค
์ใช่ผมว่ามันก็ได้ประมาณนึงแต่มันมีประเด็นนึงก็คือเอาง่ายๆเลยนะผมลืมแล้วมันเรียกว่าอะไรอ่ะแถวแถววงเวียนใหญ่อ่ะมันจะมีที่ที่ขายหนังเยอะแล้วบอกเลยว่าแถวๆนั้นอ่ะมันมีหนังเขาลายหนังปลอมมาเยอะมากหลุยเอ๋ยโกยาดบาร์เบอรี่อะไรเนี้ยมีจริงหลาแล้วไม่กี่บาทเลยเพราะผมเคยไปเดินหาพวกหนังเพราะตอนนั้นผมอยากคัสตอมสวูทแต่ผมอยากได้หนังก็แบบเหมือนเป็นโฮโลแกรมหรือเป็นไฟทอนอ่ะผมเลยไปเดินหาซื้อผมก็เจอของพวกนี้แล้วของพวกนี้ไม่ได้ขายหน้าร้านประเด็นมันอยู่ที
่หลังร้านไง
ประเด็นคือคนไทยอ่ะมันมีกลุ่มนึงนะอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆก็คือชอบอ่ะตัดตรงนี้มาแปะเสื้อขายเจอบ่อยมาก
อันนี้คือมาแปะเสื้อขาย
ใช่ก็คือแบบทำเหมือนเป็นบล็อกโลโก้ไงเอาโกยาดมาทำแต่คือไม่ใช่โกยาดแท้ก็คือขายตัวนึงเป็นพันหนังอะหลานึงร้อยเดียวเองมั้ง
พูดถึงบล็อกโลโก้
ก็คือเนี่ยมันมีประเด็นนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ย
บล็อกโลโก้นะฮะถ้าเกิดว่าใครสังเกตที่เพจเรานะครับเราจะเห็นว่าไอ้ตรง coverใช่ไหมcover photo ของเพจเนี่ยมันมีเป็นคำว่า
hype
อยู่นะฮะตรงนั้นน่ะมันมีคอนเซปต์ไอเดียในการออกแบบนะเว้ยโดยฟิล์มเนี่ยแหละ
ลองไปดูแล้วกันว่าจะมีคนเก็ทไหมมันคืออะไร
ถ้าใครรู้มาคอมเมนต์ไว้ในนี้เดี๋ยวผมหาของมาให้นะฮะเป็นกระดาษทิชชู่3แผ่น นะฮะ
นะเมื่อกี้พูดต่อยังไม่จบก็คือว่าอ่ะมันมีประเด็นก็คือว่าเอาเสื้อมาอ่ะเอาแค่ว่าเรามองว่าเขาตัดหนังมาติดละกันหรือเป็นผ้าแท้ก็ส่วนหนึ่งก็จะมีประเด็นช่วงกันก่อนเนาะที่แบบว่าตัดกางเกงหลุยสุพีมมาเย็บก็ถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้อะคือถ้าเขาสึกผมอะเขาก็ไม่ได้ซื้อดีไซน์ไม่ได้ซื้อความเป็นตอนนั้นก็จะเป็นหลุยสุพีมใช่ไหมเขาอาจจะต้องการซื้อแค่ผ้าสี่เหลี่ยมผมก็มองแค่นั้นอะมันซื้อได้ในมูลค่าของมันนะแต่ถามว่ามันคือผมขอบัญญัติอย่างนึงก่อนว่าแท้ไม่แท้พาโรดี้หรือเปล่าคัสตอมเป็นยังไงผมขอพูดคำว่าถ้ามันเป็นที่ยอมรับโดยสากลน่ะถือว่าถูกต้องคุณจำคำนี้ไว้นะคือมันต้องถูกยอมรับ
โดยสากล
โดยสังคมโดยสากลมันถั่วมาในแบบนี้มันก็มีหลายประเด็นที่ว่าแบบเฮ้ยมันได้แบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันแบบออกมาแบบนี้มันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ถามผมมันก็ได้อะแต่มันก็ดูมันแบบคือมันเกิด
มันก้ำกึ่ง
มันเหมือนว่าเป็นคนที่ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะต้องพยายามไปอยู่ในจุดนั้นเช่นแบบอยากมีหลุยส์สุพรีมแต่เขาก็ซื้อหลุยส์สุพรีมไม่ได้อะไรเงี้ยประมาณนี้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย
คืออันเนี้ยว่ากันลึกๆอ่ะอันนั้นเดี๋ยวไว้สรุปจบแล้วกันขอโน้ตไว้หน่อยอ่ะคุณต่อเรื่องพาราดี้ก่อนผมขอยืมหน่อยนะ
ได้นะคุณเปิดอันใหม่เลยก็สุดท้ายแล้วมันก็ถูกต่อยอดมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่หลุยส์สุพรีมก็นั่นแหละตัดมาแปะ สุดท้ายแล้วทุกวันนี้ที่ผมเห็นนะในพวกกลุ่ม Facebook อะไรเงี้ยก็จะมีเยอะมากก็คือเอาหนังมาติดเป็นรูปบล็อกโลโก้หรือปักเป็นรูปอย่างอื่นเช่นเป็นรูปโลโก้อะไรเงี้ยก็คือเอาก็คือซื้อหนังตรงนั้นอ่ะอ๋อเขาเรียกว่าเจริญรัตน์ตรงเจริญรัตน์เอามาทำคืออันนี้
นี่คุณชี้ช่องเลย
เออไปซื้อได้นะแถวเจริญรัตน์ไม่ใช่ นั่นแหละมันก็แบบคือแบบนี้มันรู้สึกว่าแบบคุณแบบหาช่องโหว่ในการขายมากๆคือแบบอย่างแรกก็คือหนังคุณไม่แท้แล้วก็มาขายใน value ที่มันคิดว่ามันแท้มันทำให้คนที่เขารู้สึกว่าเขาอ่ะอาจจะมีบัดเจ็ตไม่ถึงในการซื้อพวก high end อ่ะมาซื้อของคุณแต่คือคุณกำไรยับจัดเลยยับๆเลย
นี่ก็คือจรรยาบรรณในด้านการขายแล้วก็ความเข้าใจในเรื่องผิดถูกของสังคมไทยซึ่งเดี๋ยวอันนี้ผมจะไปพูดในตอนจบนะฮะ
มันเป็นช่องโหว่จริงๆนะโดยที่ผมอยากจะบอกว่าเรื่องของคัสตอมหรือพาโรดี้อ่ะมันถูกขายได้กับคนที่เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าจะอินกับของพวกนั้นขนาดนั้นที่เขาจะซื้อของไฮเอ็นเพราะส่วนใหญ่ของพาโรดี้จะเกิดกับการที่ไฮเอ็นจะถูกเอามาเล่นหรือของที่มีราคาที่สูงกว่านั้นเช่นเอ้ยทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าโบโก้ถูกเอามาเลฟเป็นคำต่างๆซึ่งผมบอกเลยว่าจริงๆอ่ะซูพรีมก็เลฟก็เหมือนกันคือผมบอกเลยว่าซูพรีมผมไม่ได้เข้าข้างซูพรีมขนาดนั้นเพราะว่าซูพรีมก็เป็นหนึ่งแบรนด์ที่หยิบออกมาพาราดี้บ่อยมากผมมีหนังสือเล่มนึงนะถ้าหาใน Amazon ก็จะมีมันชื่อว่าซูพรีมคอฟฟี่มันจะบอกเลยว่าเฮ้ยซูพรีมเนี่ยเขาหยิบอินสไปร์มาจากไหนบ้างในการที่เอามาดีไซน์นั้น
ๆอย่างเช่นมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นอะไรนะสุปฏิปันโน
ใช่
อะไรอย่างนี
้มันจะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งถ้าคุณอยากจะเข้าใจมันนะคือผมบอกก่อนว่าคำว่าพาราดี้มันอยู่ในวงการแฟชั่นสตรีทมานานมากเพราะว่าส่วนใหญ่อะสุพรีมหรือแบรนด์ต่างๆที่เป็นแบรนด์สเกตอะจะเน้นความพาราดี้มากๆเลยมันจะหนังสือหน้าตาประมาณนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นคำว่าสุพรีมก็ปีผมมีเล่น
คือพาราดี้เนี่ยมันคือการเสียดสีการล้อเลียนสร้างความตลก
ใช่แต่คำว่าสร้างงานออกมามีการล้อเลียนหรือตลกอ่ะคุณก็รู้สึกว่าคุณถ้าสมมติว่าอย่างซูพรีมอย่างเงี้ยเขาไม่ได้พึ่งสิ่งที่เขาเอามาเรฟเฟรนซ์แต่เขาพึ่งความเป็นซูพรีมอย่าง
คือความเป็นตัวตนเขาชัดกว่า
ใช่เขาชัดกว่าสิ่งที่เขาหยิบมาอันนี้ผมรู้สึกว่าเขาอะไม่ได้รู้สึกว่าเขาหยิบสิ่งที่พาราดี้มาขาย
นี่เอ้ยนี่ครับน้องชายผมเพจนี้อยากเล่นเกมอะไรมีสติกเกอร์ Supreme สีแดงกลับไปผมให้เป็นรางวัล
ได้เดี๋ยวเรามาคิดอีกทีนึงอันใหม่ไหมที่มันเป็นเอาเหรียญมาขูดๆปะใช่หนังสือ Supreme Copy มีขายที่คีโนนะประมาณ1,000นิดๆถ้าใครจะไปดูคือบอกว่าเอานี้เราเหมือนเราจะเริ่มเล่าไปถึงออริจินของการทำพาราดี้ก่อนนะก็คืออย่างซูพรีมนะถือเป็นแบรนด์หนึ่งเพราะซูพรีมเนี่ยก็มีมา20กว่าปีแล้วนะส่วนใหญ่ก็มาจากการพาราดี้โดยรวมถึงโบโก้ด้วย
โบโก้คือ
บล็อกโลโก้
บล็อกโลโก้นะครับ
ส่วนใหญ่ซูพรีมก็จะเรฟเฟรนซ์มาจากพวกแบบเสื้อพวกเสื้อหนังเอ้ยเสื้อพวกเสื้อจากแบรนด์ต่างๆที่อาจจะเป็นแบรนด์สตรีทเมื่อก่อนอะไรพวกนี้เอามาหยิบใช้อะไรประมาณนั้นทำให้เคาน์เตอร์ตัวนี้มันก็ถูกเบลออกไปสู่แบรนด์อื่นหลายๆแบรนด์คือจริงๆอาจจะมีแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่ทำก่อนสุพรีมด้วยอย่างอาจจะเป็นสตูซี่เอ่ยหรือว่าแบรนด์สเก็ตใหม่ๆหน่อยที่ถัดมาจากยุคนั้นอย่าง Half Diamond เอ่ยก็ทำเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เข้าใจความเป็นคัลเจอร์นี้แล้วก็สามารถทำได้อยู่ในวงการนี้แต่ถามว่าซูพรีมเคยโดนฟ้องไหมเคยโดนหลุยฟ้องด้วยเพราะเมื่อก่อนอ่ะอันนี้มันมีประเด็นอย่างนึงนะเพราะว่าเคยทำโลโก้โดยทำลายเหมือนลายโมโนแกรมอ่ะแล้วเคยหลุยฟ้องใช่ไหมผ่านมาสิบกว่าปีมาคนละกระเฉงเลย หายโกรธกระเฉงเลยแล้วก็มีอย่างกุชชี่เมื่อก่อนอ่ะมันจะมีดีไซเนอร์คนนึงที่ทำพวกของพาราดี้เขาทำลายกุชชี่ที่เป็นเหมือนตัวหนังสือเขียนเขาเรียกกุชชี่โกดคือเมื่อก่อนโดนเหมือนโดนกุชชี่ฟ้องหรืออะไรสักอย่างแหละสุดท้ายมาถึงทุกวันนี้กุชชี่
ไปเชิญมาใช้
ไม่ใช่เชิญคนนี้มาทำให้คือแบบเอ้ยมันก็ถูกยอมรับได้แสดงว่าคำว่าพาราดี้จริงๆแล้วมันถูกยอมรับได้แต่ถามว่ายอมรับแบบไหนโดยยอมรับโดยสากลอย่างแรกคือถ้าสองแบรนด์เนี้ยเขาโอเคก็ถือว่าได้อะไรอย่างนี้เพราะมันมีหลายๆแบรนด์ที่รู้สึกว่าเขาไม่โอเคกับการที่ถูกพาราดี้ก็มีใช่อย่างซูพรีมที่เคยโดนหลุยฟ้องอะไรอย่างเงี้ย
แล้วพาราดี้ที่มันเป็นดราม่านะปัจจุบัน
ก็เยอะ
ใช้เสียง
แต่เอาเนี้ยถ้าในระดับโลคอลของเราอ่ะสิ่งที่เราเจอกันบ่อยมากก็คือการพาโรดี้แบบโบโก้นี้ก็ข้ามไปแล้วกันมันเห็นอยู่แล้วแหละทุกที่
ม
ีแต่อย่างนึงที่เห็นก็คืออย่างออฟไวท์อย่างออฟไวท์ก็เอามาเล่นกันเยอะแยะมากมายซึ่งถามว่ามันได้ไหมในบางงานที่ผมเห็นอะมันก็ได้ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้อิงความเป็นออฟไวท์คืออารมณ์แบบว่าถ้าพาโรดี้เขาต้องการขายความเป็นตัวเองสูงกว่าสิ่งที่เขามาทำอะมันได้แต่บางแบรนด์ที่เขาทำเขาต้องการให้ทำให้คนอะเข้าใจว่านี่คือออฟไวท์เข้าใจใช่ไหม
เข้าใจ
ใช่คืออย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันมีเส้นหนึ่งที่รู้สึกว่ามัน
ไม่ควรข้าม
ใช่คือมันอยู่ที่ความรู้สึกของคุณอะว่าคุณแบบว่าคือเหมือนคุณพยายามเกาะแบรนด์นั้นอะเพื่อจะขายอะผมว่ามันไม่น่าจะถูกนะในความรู้สึกส่วนตัวนะแต่เรื่องนี้สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ว่าคุณจะจัดมันยังไงคุณจะเข้าใจยังไงอะหรือมีอีกอย่างนึงคือสำหรับผมถ้าเป็นพาโรดี้ถ้าคุณหยิบเสื้ออันนั้นน่ะมาใส่แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณสามารถพูดกับอื่นได้ว่าเนี่ยมันเป็นเสื้อแบรนด์นี
้
ได้คุณมีความรู้สึกว่าคุณพลาวการใส่มันได้โอเคแต่ถ้าสมมติว่าคุณอะใส่แล้วรู้สึกกักกะอ่วงใจอะคุณก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเสื้อตัวนี้มันไม่ควรจะทำออกมาแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ย
เฮ้ยคำถามนี้ดี Luster Cat ในรุ่น Off Clad คือพาโรดี้มั้ย
ใช่ครับใช่
สำหรับผมมองมันคืออินสปายว่ะ
มันคืออินสปายแต่ว่าด้วยมันมีหนึ่งลายของ Luttercat อ่ะที่เขาทำเป็นสนิเกอร์อินสปายคือก่อน Luttercat อ่ะมันก็มีอย่างอื่นด้วยนะอย่าง NMD DC หรือเป็น Air Jordan อะไรเงี้ยมันก็มีแต่มันค่อยมีกระแสตอนที่มันออกมาเป็น Offcat นี่แหละอีกอย่างนึงคือผมคิดว่าที่ Virgil เขาฟ้องอ่ะมันไม่ใช่ที่เขาถูกเอาไปทำอินสปายหรอกแต่มันเพราะว่าแบรนด์เขาอ่ะถูก discredit ในผมว่าเขาถูกมองในมุม discredit ตรงที่เหมือนว่าเขาอาจจะอยากขายแบรนด์ในเลเวลที่มูลค่าสูงกว่านั้นแต่ว่าไอตัว off clad เนี่ยมันออกมามันทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นของที่มันราคาถูกอะไรเงี้ยเขาอาจจะคอนเซิร์นเรื่องนี้
คือเขา positioning แบรนด์ off white เนี่ยอยู่ในแบบระดับhigh end
ใช
่ high fashion แต่ว่าไอ้ Luster Clad เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบ street fashion เป็น accessory ราคาขายของมันอะไม่ได้สูง
ใช่แล้วแบบด้วยการที่แบบมันคุมเครือในการขายอะผมว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ visual ด้วยอยู่การโปรโมทด้วยอะมันทำให้คนอะเขาเข้าใจผิดก็อย่างที่เราเห็นนะในไทยอย่างเงี้ยก็รีเซลกันแบบถึง 2,000 ก็มีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้รู้จริงๆแล้วคิดว่ามันคือออฟไวท์แต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยการที่ซื้อออฟไวท์ 2,000 มันถูกเขาก็ซื้อแต่จริงๆแล้วคือมันไม่ใช่ออฟไวท์
น้องคุณมาถามเนี่ย
แล้วแวนโอสกูกับรีเวนสตอร์มจริงๆทุกวันนี้ผมก็พี่พูดว่าแวนปลอมนะผมเป็นคนใส่แวนแต่ถามว่าผมมีรีเวนไหมมีผมมีหลายคู่ผมซื้อๆคล้ายๆอยู่ตลอดด้วยที่ผมมองว่าอันนี้อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของรองเท้าอ่ะมันมีหลายอินสไปร์มากๆที่เกิดมาเป็นสนีกเกอร์รุ่นหนึ่งที่มีความใกล้เคียงกันอย่างแวนโอสคูลกับรีเวนก็อย่างหนึ่งหรืออย่าง Air Force 1กับ Wave Star ก็แบบหนึ่งผมบอกเลยว่าถ้าพูดตามลีเกลแล้วตามกฎหมายแล้วผิดเลยแต่มันอยู่ที่ว่าแบรนด์อ่ะเขารู้แหละแต่เขาไม่ฟ้องใช่มันมีประเด็นที่ว่าแบรนด์เขาไม่ฟ้องเฉยๆมันเลยไม่เกิดกรณีขึ้นเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเขาทำออกมาขายแล้วมันไม่ทำให้รองเท้าที่เขาขายอยู่มันขายไม่ได้มันอยู่ในคนละเทียร์กันแล้วก็ขายอยู่ใครคนในโพซิชันกันคือไอ้เงี้ยมันไม่แยกตลาดกันอะถ้าเราพูดถึงระดับมาโครสเกลนะ
ใช
่คือการที่รีวิวมาขายมันทำให้แบรนด์โอสคูลมันขายได้ลงไหมก็ไม่
ใช่
เบลสตาร์มาขายทำให้แอร์ฟอร์สบันขายได้ไหมก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ย
มันpositioning มันคนละอย่าง
กันใช่มีคนละ positioning
ดังนั้นเนี่ยพอมันไม่ไปแบ่งเค้กกันเองอ่ะก็แบรนด์เขาก็จะไม่ยุ่งกัน
เพราะมันไม่ถูก discredit ไง
ใช
่มันทำให้แบบเฮ้ยแบรนด์ old school ดูแย่ไม่ก็ไม่ทำให้ Air Force 1ดูแย่ไม่ก็ไม่แต่อย่าง Offcat อ่ะมันไม่ใช่ไง
คือ Offcat มันก็คือเจ้าตัวเองก็เห็นเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบมันไม่โอเค
ผมมั่นใจว่าคนที่เขาเป็นดีไซเนอร์อยู่ Nike เขารู้จัก Wave Star แน่นอนไม่มีใครฟ้องเลย
ใช่ก็อันนั้นเป็นการตอบคำถามของฟรองนะครับเมื่อกี้นี้เราถึงไหนกันละ นี่ชั่วโมงกว่าละ
มันถึงตรงพาโรดี้นี่แหละ
คือผมรู้สึกนะว่าพาโรดี้ทำได้ไหมพาโรดี้ทำได้แหละอย่างที่ฟิล์มบอกคือถ้าเกิดว่าตัวสิ่งที่คุณต้องการสื่อมันชัดเจนมากกว่าออริจินอลที่คุณออกมาพาโรดี้อ่ะ
ใช่
ไอเนี่ยคือพาโรดี้จริงอย่างเช่นผมยกตัวอย่างใกล้ตัวเลยพี่บ๊อบนะเสื้อสนีกเกอร์ติงส
์
อันเนี้ยผมว่ามันสำหรับในสายตาผมมันคือพาโรดี้แบบชัดเจนและแม่งมีสไตล์มากๆเพราะอะไรเพราะว่าสไตล์ของ VAC อ่ะมันเป็นการแบบเหมือนบิดคำเสียดสีอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฟักปุ๊กเน็ตฟักอะไรเงี้ยใช่ป่ะมันคือตัวตนของเขาอะแล้วก็มันอยู่ในขอบเขตของเขาอย่างเช่นว่าเรื่องสนีกเกอร์สอย่างเงี้ยมันก็เกี่ยวข้องกับตัวเขาอยู่แล้วอันเนี้ยผมมองว่ามันเป็นการพาราดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าหมายถึงแบบพาราดีไปจนแบบแม่งพูดยากอะอันเนี้ยเอาจริงนะคือเส้นระหว่างคำว่าสมควรกับไม่สมควรน่ะมันอยู่ที่แต่ละคนเว้ยมันแต่ละคนมันมีไม่เท่ากันน่ะเส้นที่มันควรข้ามกับไม่ควรข้าม
ก็ยังไงว่าถ้าคุณคิดว่าสมควรอ่ะคุณก็กล้าซื้อมาใส่อ่ะถ้าอันไหนมันคิดว่าไม่สมควรอ่ะมันก็ไม่ก็คงไม่ซื้อมาใส่หรอกในความรู้สึกถ้าสมมติเราพูดถึงแบบความเป็นปัจเจกนะถ้าสมมติอันไหนผมรู้สึกว่าผมมีเสื้อที่เป็นพาโรดี้มั้ยก็มีบ้างแต่คืออันไหนที่ผมรู้สึกว่าไม่สมควรผมก็แบบไม่ซื้อหรอก
เอ้ยพี่โบ๊ทมาพี่โบ๊ทนะครับเตรียมตัวนะฮะท่านเทพจอแดนของเรานะครับ
ก็เมื่อกี้นะพี่โบ๊ทบอกว่าเอ้ยไอ้ตัวเบฟสตาร์เขาซื้อลิขสิทธิ์มาทำหรือเปล่าคุณๆอันนี้ผมไม่ค่อยคุ้นนะแต่ถ้าที่ผมเห็นประเด็นนี้อ่ะเขารู้สึกว่าเขาก็หยิบมาเลฟแหละหยิบมาเลฟเลยอะไรเงี้ยเห็นกระจ่างเลยเพราะว่านอกจากตัวโมเดลของเบฟสตาร์แล้วอ่ะมันก็มีโมเดลอื่นอีกเช่นมีชักเทเลอร์มีแวนออเทติกที่เบฟหยิบมาทำนะก็คงไม่อะไรซื้อทั้งคอนเวิร์ตทั้งแวนหรือมั้งอะไรเงี้ย คิดว่า
อ้าวพี่เอสมาพี่เอสสวัสดีครับ
แอนติโซเชียลครับอันนี้บอกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นการโพรดี้ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลมากเลยคือแบบมีสารพัดทำเต็มไปหมดอะไรเงี้ยคือมันก็มีขอบเขตของมันผมบอกเลยว่ามันมีขอบเขตของมันเช่นถ้าคุณหยิบออกไปเอ้ยเอาสไตล์มานี้ไปทำกับอ่ะจะมีวอร์ดดิ้งใหม่ของคุณอะไรเงี้ยมันก็อาจจะได้ในมุมนึง
ใช้ฟอนต์ใช้อะไร
ใช่อาจจะคล้ายๆอยากได้ฟิลอันนี้อยากได้ความเป็นแบบอันติโซเชียลหรือว่าอันติโซเชียลอาจจะมีความเป็นโลโฟในบางงานอาจจะมีการแบบทำแบบโลโฟบ้างแต่ถ้าสมมติว่าแบบที่ผมเห็นอะไรเงี้ยผ่านตามาอะไรเงี้ยบางที่เขาแบบหยิบเอาไปทั้งดุ้นเปลี่ยนแต่เทคอะไรเงี้ยเขาทำอะไรขายตามเนี่ยผมก็นะก็อยู่ที่ว่าในเลเวลของการยอมรับในสากลนะเขายอมรับหรือเปล่าอะไรเงี้ย
นี่นัดมาให้ความรู้เพิ่มว่าคือเรื่องทรงรองเท้าเนี่ยสมัยก่อนตั้งแต่แบบก่อนยุค80เนี่ยโมเดลมันไม่ได้ต่างกันเยอะแบรนด์ก็เลยแบบไม่ค่อยสนใจที่แบบจะเอามาเป็นเรื่องเป็นราวกันนะครับ
กับ Converse คือมันมี2สไตล์นะคือรองเท้าสไตล์เขาเรียกว่าเป็น work and size ใช่ป่ะกับอีกแบบนึงที่ทำตามกันเยอะๆคือมันไม่ทำตามหรอกมันเป็นโมเดลสมัยนั้นคือเป็นทรงเทนนิสคอร์ตมันมี2อย่างที่ทำกันแบบเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะที่มาของมันอ่ะมันก็ไม่ใช่รองเท้าที่แบรนด์นั้นทำมาแต่แรกมันเป็นรองเท้าที่แบบมาจากกีฬามาจากวงการทหารอะไรอย่างเงี้ย
military boot
militaryอะไรอย่างเงี้ยเขาหยิบอินสปายมาจากจุดเดียวกันอ่ะมันก็ไม่สามารถเคลมมาเป็นของตัวเองได
้แต่ว่าณปัจจุบันอ่ะด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรพวกเนี้ยที่มันแบบดีไซเนอร์
คือหน้าตามันฉีกกับใจอย่างชัดเจน
ซึ่งสำหรับผมนะมันก็มาตั้งแต่ Air Jordan Air Jordan เนี่ยเป็นตัวที่เหมือนแบบปฏิวัติวงการรองเท้าโลกเลย
ก็เคยมีประเด็นนะคือประเด็นที
่ล้อเลียนการเมืองนี่พาราดี้ไหมคะ
พาราดี้ครับผมยอมรับได
้เราจะไปถึงจุดนั้นเลยไหมล่ะเราจะให้พูดเรื่องนั้นเลยไหมล่ะล่าสุดคุณเห็นยังอิดมาจากนรกอ่ะ
เต็มไปหมดเลย
ไอ้ผมแม่งติดตาเลยกลัวมากเดี๋ยวต้องไปนั่งดูภาพนี้แล้วแบบเห็นหน้าลูกเหมือนกัน
ไหมจะหลุดขำ
โดนด่าทั้งลง
เอออันนี้เข้าใจเข้าใจ
เออ
ก็คืออันนี้ถ้าเป็นแอร์จอร์แดน1เหรอที่เห็นมีประเด็นเลยนะก็เป็นกับลิกซ์โอเว่นพอลิกซ์โอเว่นอะโมเดลไฮอะหนักกว่าจอร์แดนแล้วสุดท้ายแล้วอะมันเป็น1อันเลยที่เกิดประเด็นคือจอร์แดนจะฟ้องคือไอ้ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีการทำแบบเล็บเล้นไปมาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดกรณีแบบนี้อ่ะไม่ได้มาเบรกกันอะไรเงี้ยแต่ตอนที่ลิกซ์โอเว่นอ่ะหยิบโมเดลนั้นมาทำอ่ะมันเกิดกรณีที่แบบขึ้นลงขึ้นศาลกันจริงๆอ่ะอะไรประมาณนั้นที่แบบจะมีเรื่องกันว่าจะฟ้องหรืออะไรประมาณเนี้ย
คือ
ทำให้สุดท้ายแล้วรุ่นนั้นก็ยกเลิกขายแล้วถูกปรับโมเดลใหม่นิดหน่อยซึ่งจริงๆแล้วการปรับโมเดลใหม่นิดหน่อยก็คืออันเดิมนะแต่แค่ไม่ได้เหมือนมาก
คือเราก็ไม่รู้เว้ยว่าไอตอนที่เขาแบบดีลงานกันอ่ะแม่งมีเซ็น NDA มีอะไรหรือเปล่าใช่ป่ะคือถ้าเกิดมันมีการ sign NDA เนี่ยหมายถึงว่ามึงไม่สามารถเอาโมเดลหรือว่าไอเดียในการคิดนะตรงเนี้ยไปใช้งานได
้
ซึ่งถ้าเกิดว่ามันฟ้องร้องเนี่ยมันต้องเป็นกรณีที่ว่าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเสียผลประโยชน
์ใช่
เขาถึงจะฟ้องกันเอง
ใช่คือถ้ามันเสียผลประโยชน์อ่ะนัดหมดแล้วว่าลิกซ์ดังโดนฟ้องใช่คือสรุปว่าโดนใช่ไหมคือจำไม่ค่อยได้เหมือนกัน
พี่โบ๊ทบอกว่าผมต่อยมวยแล้วแขนเบลเลอร์เลยก็ใช่นั่นคือกรณีการฟ้องของพวกแบรนด์เนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อแบรนด์เกิดเสียผลประโยชน
์ใช่
นะครับในกรณีในโคเว่นนี่ก็
ทำให้เข้าใจผิดด้วยก็คือถ้าไปทำให้เข้าใจผิดอ่ะจะพอได้อะไรเงี้ยหรือเปล่า
เออ
ก็คือแบบอารมณ์แบบถ้าไปทำให้เราเสียโพซิชันหรือไม่เสียมาร์เก็ตแชร์ของเราอ่ะมันทำได้
ถูก
เพราะว่าถามว่ามันผิดถูกไหมจริงๆถ้าถามฟ้องได้ไหมได้แต่แค่เขาไม่จำเป็นที่ต้องฟ้องเพราะเขาไม่ได้เสียผลประโยชน์อ่ะสำหรับในเลเวลแบรนด์นะคือถ้าไม่เสียผลประโยชน์เขาก็ไม่ฟ้องหรอกเสียเวลาอะไรเงี้ยทำไมกินดีกว่าหรือเปล่า
เมื่อกี้นี้ผมนึกอะไรขึ้นมาได้สักอย่างอ๋อมันโดนเรื่องสวูชแล้วรุ่นนั้นเรกเขาเรียกว่าเรกดัง
เรกดังแต่ทำจากจอแดน
ก็เราอยากแท็บเรื่องดราม่าในวงการตอนนี้ไหม
เอาเรื่องไหนก็เมื่อกี้ก็หลายเรื่องเหมือนกันนะ
ทาวิส
อ๋อได้ถือว่าปิดประเด็นจะได้มารีแคปกันต่อ
เออคือณตอนเนี้ยอะไรวะ
ใช่ๆล่าสุดคือเวอร์จิลมาใส่จริง
ๆอ๋อผมกำลังจะไปถึงเรื่องสุดท้ายแล้วนะผมสรุปให้ฟังก่อนว่าเรื่องรองเท้าของปลอมของอะไรพวกนี้ที่ส่งผลกระทบกับวงการบาสอย่างแรกเลยคือ1เรื่องสุขภาพที่คุณเอามาใส่ไม่ใช่มึงใส่แล้วมึงเป็นหวัดหรือว่ามึงใส่แล้วปวดหัวหรอกนะแต่ว่ามันอยู่ที่ระบบรองรับแรงกระแทกของปลอมยังไงก็ทำได้ไม่เท่าของจริงนะครับใส่แล้วมึงปวดเข่า2เรื่องระบบเซฟตี้ใส่แล้วของปลอมยังไงมันก็เซฟได้ไม่เท่าของจริงในจังหวะที่มันเกิดอุบัติเหตุจังหวะที่มันพลาดจริงๆอ่ะของแท้อย่างน้อยมันยังเซฟคุณได้อย่างน้อย 50% แต่ของปลอมเนี่ย 10% จะถึงหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับ3เรื่องความคงทนของสินค้านะของปลอมก็คือของปลอมผมไม่เชื่อหรอกว่าแบบรองเท้าบาสของปลอมมึงไปเอาวัสดุจริงมาใช้งานเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเรื่องการคงทนเนี่ยมันเทียบของแท้ไม่ได้อยู่แล้วคุณลงทุนคือเข้าใจว่าน้องๆเนี่ยบัดเจ็ตไม่เยอะแต่อย่างที่บอกบัดเจ็ตไม่เยอะคุณมีทางเลือก1ของมือ2 2ก็คือบัดเจ็ตโมเดลนะฮะของแท้บัดเจ็ตโมเดลมือ1คือตอนนี้มันมีทางเลือกให้คุณไปเยอะมากดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่ใส่รองเท้าเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับอย่าซื้อของปลอมเลย
ใช่เพราะเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่แบบสำคัญ
มันสำคัญมากๆถ้ายังรักอยากเล่นกีฬาอะไรเงี้ยก็ซื้อของแท้เถอะจะเป็นตัวถูกตัวแพงแต่ผมก็มั่นใจว่ามันดีกว่าของปลอมแน่นอน
ใช
่นะครับแล้วก็คราวนี้มาถึงผลกระทบของของปลอมไม่ว่าจะเป็น PK God เป็นเกรด 5A 6A
มินเลอร์
ก้าทุกสิ่งอย่างมีผลกระทบอย่างไรกับวงการสตรีทแฟชั่นบ้านเราเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องความน่าเชื่อถือของพ่อค้าแม่ค้าที่จะโดนดิสเครดิตกันไปทุกวัน แค่เห็นของแบบคือด้วยความที่ของปลอมตอนนี้มันใกล้เคียงกับของจริงมากเว้ยดังนั้นเนี่ยแล้วการเปรียบเทียบมันไม่ได้ถูกแบบมานั่งเลเจ็ดเช็คตรงหน้าถูกป่ะมันเป็นการรีเจ็ดเช็คโดยการมองผ่านภาพถ่ายทำให้ความยากในการเช็คอะแม่งดับเบิล
ใช่
มากกว่าเดิมอีกนะฮะดังนั้นเนี่ยพอคนมันรู้เรื่องการมีของปลอมมี PK God ทำให้เขาเริ่ม aware ว่าเฮ้ยกูจะโดนของปลอมหรือเปล่า
ใช่อีกอย่างนึงรู้สึกว่าถ้าพูดถึงแบบเอาแค่บ้านเรานะมันทำให้แบบว่าสมมตินะเรามองถึง NMD แล้วกันเอาแค่ NMD ขอย้อนกลับไปก่อนเพราะมันเห็นภาพไงก็คือเมื่อก่อนอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นรองเท้าที่ดูหายใช่ไหมเดี๋ยวนี้ของปลอมเต็มเลยสุดท้ายเป็นไง
เกิด
คือหรือไม่ก็สุดท้ายแล้วคุณใส่ของแท้คนอื่นก็มองคุณเป็นของปลอมอ่ะคือเหมือนว่าแฟชั่นแบบนั้นสไตล์นั้นอ่ะมันก็ถูกแบบเอาออกไปเพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วของปลอมมันทำให้ระบบตรงนี้มันเสีย
ถูกต้อง
มันมีกี่แฟชั่นแล้วกี่ไอเทมแล้วไม่ต้องถูกเสียเพราะของปลอมอ่ะเอาแค่อย่างเสื้อแทชเชอร์อย่างเงี้ยลายไฟอ่ะคือเกินแบบตลาดนัดอ่ะคือสุดท้ายว่าคุณใส่เสื้อแทชเชอร์แท้คนก็แบบคนบอกว่าเชื่อมันซื้อตลาดนัดนี่หว่าอะไรเงี้ยซึ่งผมเป็นคนหนึ่งนะที่ผมชอบแบรนด์แทชเชอร์เพราะผมมาจากสายสเก็ตบอร์ดเฮ้ยผมรู้สึกเจ็บใจมากนะ
ใช
่คือมันมีเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะเพราะว่าคนที่ทำของปลอมมาขายบอกเลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนเห็นแก่ตัวแน่นอนเลยว่าคุณไม่ได้ใช้ความเป็นครีเอทีฟของตัวเองคุณลอกเลียนสิ่งอื่นเอามาทำเป็นของตัวเองขายเพื่อเงินของตัวเองแต่คุณทำอย่างอื่นสังคมอื่นวงการอื่นพังคุณไม่ได้มองอย่างอื่นนอกจากเงินอ่ะ
ถูก
ใช่มันโคตรแย
่ก็นั่นแหละอ่ะต่อที่ผมพูดนิดนึงพอมันเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนเริ่มตื่นตัวว่ากูจะโดนของปลอมหรือเปล่าทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยโดนเลเจ็ดเช็คอยู่ตลอดเวลา
โอ้ยในกลุ่มได้คนนี้แท้ไหมครับ
เออคือเราจะไม่ว่าคนที่เขาถามนะเพราะว่าเขาจ่ายเงินเขาต้องการเมคชัวร์มันคือของแท
้ใช
่เออแต่ไอการที่มีของปลอมหลุดมาขายเรื่อยๆอ่ะทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต่อให้มันมีแบบผิดนิดเดียวอ่ะแบบไอ้เหี้ย
ชีวิต
เย็บเบี้ยวหน่อยอย่างเงี้ยมึงของแท้อยู่ในมือแท้ๆแค่เย็บเบี้ยวหน่อยเดียวอ่ะมึงโดนตีปลอม
บอกเลยว่าไนกี้อ่ะมีโอกาสกาวเกิลเลอะเนี่ยปกติ
เออคือเนี่ยทำให้คนขายของขายยากขึ้นเออแล้วการถูกจัดโดยสังคมเนี่ยมันกลายเป็นแค่ว่าจากภาพถ่ายถูกป่ะคือมึงไม่ได้มาจับของแท้เลยอ่ะจะตีแท้ปลอมสุดท้ายกลายเป็นอยู่ที่ภาพถ่ายเอออ้
า
วนี่เดี๋ยวมีคนมาจองหัวข้อแล้ว
เดี๋ยวเราสปินออฟกันอีกทีนึงนะเรื่องเลเจ็ดเช็ค
งั้นผมไม่พูดต่อละนะเรื่องเลเจ็ดเช็คพอดีน้องขอมาว่าเดี๋ยวเป็นสปินออฟเทปของนัดกับพี่โย
ได้ได
้อ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ให
้ก็แต่ผมจะเสริมเรื่องคือนั่นแหละเรื่องของการแบบทำลายวงการอ่ะคือจริงๆแล้วการที่มันมีของปลอมเป็นอะไรที่ทำลายวงการมันไม่เคยทำให้วงการมันโตขึ้นนะจริงๆการที่ของปลอม
ใช
่เออทำให้แบบภาพลักษณ์เอ้ยมันก็ถูกแบบว่าเปลี่ยนไปเอาอีกอย่างนึงนะที่ผมเจอบ่อยมากคืออย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าผมแบบไม่ได้ว่าหรือไม่ได้อะไรนะคือผมอ่ะเป็นคนอยู่ต่างจังหวัดนะผมอยู่ต่างจังหวัดผมสะพายกระเป๋าซูพรีมกลับบ้าน
อ
่ะเออก็คือก็แบบเอ้ยไม่เขาก็บอกตลาดนัดหรือเปล่าคือซื้อมา 7,000
อ
่ะคือแบบเฮ้ยหรือว่าหรือบางทีแบบว่าอย่างแบรนด์ฟิล่าอย่างเงี้ยคือแบรนด์ฟิล่าคือจริงๆแล้วของแท้มันไม่ได้แพงอ่ะนะบางทีเซลล์อ่ะเท่าของก๊อปที่ขายด้วยแต่ทำไมถึงแบบฟิล่ามันทำให้แบบภาพจำมันไกลแบบว่าจากโพสิชันที่เขาอยากจะอยู่อ่ะสำหรับคนไทยอ่ะมันแบบการเป็น
โดนฉุดลง
ไปอีกทีนึงอ่ะ
เลยเจ็ดเช็คเกี่ยวมาถามผมพี่โบ๊ทเดี๋ยวผมเชื่อว่าพี่มีเรื่องอยากพูดพี่แล้วผมมีเรื่องที่อยากให้พี่พูดด้วย ต่อ
ใช่มันทำให้แบบนั่นแหละมันทำให้แบบทุกๆอย่างอ่ะมันถูกแบบดิสรัปต์ในพวกนี้อ่ะมันทำให้แบบว่าจริงๆแล้วเราอยู่กับของเราดีๆอ่ะคือเราอาจจะเราจะชื่นชอบแบบเนี้ยมันทำให้เราแบบเกิดไบแอสมันได้อะไรเงี้ยก
็ใช่
หรือคนอื่นก็แบบทำให้แบบเรามองเราไปอีกมุมนึงเช่นแบบเอ้ยใส่ของก๊อปหรือเปล่าไอ้แบบนี้มันก็เกินเกินอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอาจจะชื่นชอบในความแอดดิทในความแบบสตรีทแฟชั่นหรือว่าสตรีทแวร์ แต่ว่าถ้าคนทั่วไปล่ะเขาก็ไม่ได้มองแบบนั้นก็แบบเอ้ยมันกับเสื้อที่มันสกินซูพรีมอะไรเงี้ยที่ไหนที่ไหนก็มีบางทีแบบคนมาชนเสื้อผมแล้วเอ้ยเดี๋ยวซื้อให้ใหม่200อะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันตัวละหมื่น
เลยนะ
คืออย่างเงี้ยมันทำให้แบบมันแย่อ่ะเอออย่างเสื้อออฟไลท์อย่างเงี้ยของก๊อฟเต็มไปหมดอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วแบบคนที่ใส่ของแท้เขาต้องทำเพื่ออะไรบางคนอาจจะชอบแฟชั่นชอบจริงๆแต่สุดท้ายแล้วเขาถูกหรือจัดว่ามันเป็นเสื้อตลาดนัดอ่ะเออเมื่อคุณแบบสามารถซื้อมันได้ราคาหมื่นนึง
คือแม่งแบบเสียเซลล์สัตว์อ่ะ
มันเลยที่เป็นเรื่องมันน่าโมโหมากผมบอกเลยว่าอันนี้แบบกว่าจะพูดด้วยอารมณ์ประมาณหนึ่งเลยนะสำหรับเรื่องนี้
อ่ะก็เหลามาเยอะแล้วนะฮะมีใครมีคำถามอะไรไหมช่วงนี้จะเปิดให้เปิดคำถามก่อนระหว่างที่เนี่ยผมกำลังจะเข้าเรื่องสรุปนะครับระหว่างที่ผมพูดเรื่องสรุปก็สามารถพิมพ์คำถามมาได้เลยนะสรุปหัวข้อแรกคือการใช้งานของปลอมผิดไหม
ผิดสิไม่มีทางถูกอ่ะเออบอกจริง
คือมันถูกแบ่งออกเป็นหลายกรณีมากๆเว้ยแต่องค์รวมแล้วอ่ะการใช้ของปลอมคือผิด
อยู่แล้ว
คือผิดเนี่ยไม่ใช่ผิดแค่พวกเราบอกว่าผิดนะเว้ย มันคือผิดกฎหมาย
ก็ย้อนไปที่ว่ามันเป็นที่ยอมรับในสังคมไหมเออ
น้องไปละโอเคเจอกันนะย้อนกลับดูด้วยพี่สองคนอุตส่าห์พูดถึงนัดซะเยอะเลยถามค่ะเมื่อเช้ามีใครได้แอร์จอร์แดนไหมตัวซาตินเหรอ
เดี๋ยวผมขออนุญาตทำเรื่องหยาบคายมากเลยคุณซื้ออย่างนี้ดีกว่า OG
เออ
เฮ้ยนี่ผมใส่ OG นะบอกเลย OG มี5สีนะครับใครมาเถียงผมนะเรื่องนี
้ไฮไลท์ไหม
โอ้ใครก็ท่องได้เหรอเลย1985มีสีอะไรบ้างออกสอบเลยเนี่ย
อ่ะเดี๋ยว
มาว่ากันไม่ OG
เรามาว่ากันเรื่องผิดถูกก่อนคือผิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผิดในวงการผิดในจำนวนคนแต่มันเป็นการผิดที่ผิดกฎหมายนะเว้ยว่าคุณสนับสนุนสินค้าที่ไม่ถูกกฎหมายนี่คือฮะ
เดี๋ยว
โอ้ผมต้องนั่งคิดก่อนเลยนี่มันพิมพ์ว่าอะไรวะ
ผมอ่านออกนะเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวพี่โว้ดเดี๋ยวไว้ก่อน
เออก็อันนั้นก็จะเป็นเรื่องความผิดในระดับที่แบบใหญ่นะแล้วความผิดในระดับที่เล็กก็คือว่าผิดเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้ว่ะเรื่องผิดถูกเนี่ยแม่งมันคือมันผิดอยู่แล้วอ่ะพี่หนูว่าความผิดมันมีแบบหลายอย่างคือผิดโดยไม่รู้กับผิดโดยที่รู้ทั้งรู้ว่ามันคือของปลอมแต่ก็ยังไปสนับสนุนซื้อมาใส่กับผิดโดยไม่รู้คือโดนย้อมแมวมาใช่ป่ะแต่สุดท้ายมันก็คือผิดด้วยกันหมดนั่นแหละนะครับแล้วถ้าเกิดในกรณีที่โดนย้อมแมวมาคุณก็ต้องไปเอาเรื่องกับคนที่ขายให้คุณนั่นแหละมันก็เหมือนแบบโดนสอบกันเป็นทอดๆอ่ะว่ามาจากไหน
ผมไม่เชื่อพี่โบสไม่รู้ครับ1985มีสีอะไรบ้าง
หูยพี
่ผมไม่เชื่อพี
่พี่อย่าให้ผมไปบ้านพี่นะ อ่ะแล้วปัญหาทางด้านคือพอมันมีแบบพวกของปลอมเกิดขึ้นเยอะๆเนี่ยมันก็เกิดปัญหากับทางสังคมอีก
ใช
่ปัญหาทางด้านจิตใจของคนในสังคมเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์กันลึกๆอย่างที่คุยกับพี่บ๊อบในเทปที่แล้วเนี่ยคือจิตใจของคนเราในสังคมไทยตอนนี้แม่งเกิดปัญหา
อันนี้ผมมีประเด็นหนึ่งขอแจ้งนิดเดียวคือบอกเลยว่าคนที่บอกคนที่ใส่เสื้อผ้าแพงๆหรือว่าแต่งตัวแล้วแบบเป็นคนแบบว่าวัตถุนิยมอ่ะผมบอกเลยว่าคนที่ซื้อของก๊อฟอ่ะวัตถุนิยมมากเลยในเมื่อเขาอยากได้ความเป็นภาพลักษณ์มากกว่าคนที่ใช้ของแท้นะเพราะว่าเขาพยายามในการซื้อ
คุณไม่เอฟฟอร์ต
ใช่
ในการซื้อของชิ้นเนี้ยแต่คุณยังพยายามไปหาเนี่ยมันต่างกันแล้วอย่างที่ฟิล์มว่า
คืออันนี้ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะแบบไม่ได้เพาะตัวเขาแบบนั้นอาจจะทำให้แบบสังคมโดยรอบอ่ะมันต้องการให้เขาต้องโชว์อ่ะมันก็อาจจะทำให้แบบผลักดันให้เขาสุดท้ายแล้วเขาจะต้องใช้ทางเลือกนั้นก็ได้นะ
คือเนี่ยสุดท้ายมันก็มาอยู่ที่แบบจิตใจของคนนะตอนเนี้ย
สังคมมันหล่อหลอมเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบเนี้ย
คือความเรียกว่าอะไรอ่ะมันกลายเป็นค่านิยมที่ว่าทุกคนต้องใส่ของแพงใส่ของแพงแล้วเท่ใส่ของแพงแล้วมันดี
เพราะสุดท้ายแล้วคนที่เกิดกรณีแบบนี้เขาจะบอกว่าก็ไม่ได้มีเงินซื้อของแท้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอ่ะต้องการอ่ะผมพูดคำว่าวอนนาบีได้ไหมอ่ะ เออมันอาจจะเป็นคำที่รุนแรงนะมันแบบเขาพยายามแบบอยากจะใส่กุชชี่อยากใส่ลูอิสตองแต่เขาไม่ได้มีเงินขนาดนั้นอ่ะเออบางทีก็แบบว่าคุณถ้าบอกว่าเอ้ยคุณไม่ซื้อของนี่อยู่ในเลเวลที่คุณใช้ได้ล่ะแต่เขาบอกว่าเฮ้ยแต่เขาอยากได้อีเมลแบบนั้นแต่เขาไม่มีเงินอ่ะจะทำยังไง
เออ
แต่จริงแล้วผมก็จะกลับมาในมุมของแบรนด์แบรนด์อ่ะคนที่ซื้อแบรนด์เนมเขาพยายามแบบว่า
เขาก็โพซิชันนิ่งลูกค้า
ใช่โพซิชันนิ่งลูกค้าเขาอย่างนึงก็อาจจะแบบอาจจะอยากทำให้สเตตัสเขาอ่ะอยู่ในเลเวลนั้นเขาเลยต้องซื้อของเลเวลนั้นอะไรอย่างเงี้ยด้วยใน
คือสุดท้ายอย่างที่บอกอ่ะมันคือค่านิย
ม
ของสังคมปัจจุบันที่ทำให้จิตใจคนแม่งมันบิดเบี้ยวเว้ยว่าแบบคือต่อให้คุณไม่มีคุณก็ต้องพยายามไปขนขวายมาซึ่งผมว่ามันแบบไม่ใช่อ่ะมันไม่ถูกเรื่องความคิดของคนตักกะปัจจุบันที่กลายเป็นว่าทุกอย่างมันต้องแบบเป็นของไฮป์เป็นของที่ราคาแรงเท่านั้นถึงจะดี
ที่ขายไม่ได้เพราะมันไม่ไฮป์จริงด้วยเนี่ย
เออคือไอความคิดแบบเนี้ยมันผิดอ่ะคุณไม่ควรถูกปลูกฝังในเรื่องแบบนี้เว้ยเออคุณควรที่จะต้องทำใจยอมรับในสถานภาพนะตอนนี้ว่าเรามีกำลังอยู่แค่นี้นะเราไหวกับที่แบรนด์นี้ของชิ้นนี้เท่านั้นแล้วคุณก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะตรงนั้นเออแล้วก็ใช้ไป
คุณต้องเท่าเขาใจกับตัวเองก่อนอ่ะ
เออ
เรื่องแบบนี
้มันไม่ใช่ว่าแบบคุณมีกำลังอยู่ร้อยแต่คุณอยากได้ของพันคุณก็เลยไปซื้อของพันก๊อปที่ราคาหลักร้อยมาใช้งาน
แต่จริงๆอ่ะผมว่ามองในมุมว่าคุณเนี่ยก็ไม่น่าซื้อของก๊อปนะแต่ว่าคุณก็ควรแบบว่าทำให้คุณสามารถซื้อมันได้ไหมอ่ะคุณอาจจะต้องแบบmake moneyได้มากขึ้นคุณอาจจะต้องแบบมีความพยายามมากขึ้นอ่ะคือมันอาจจะเป็นสิ่งที่อาจพิสูจน์ความพยายามของคุณเองก็ได้นะในการที่ซื้อของที่แพงขึ้นได
้มันคือ achievement อย่างนึงนะเว้ยที่แบบกูอยากได้เนี้ยแต่กูตังไม่พอกูพยายามเก็บหรือกูไปหาเพิ่มโดยในทางที่ถูกต้องนะเว้ย
ใช่คุณ
เออแล้วก็ได้ของชิ้นนี้มาของชิ้นนี้แม่งมีสตอรี่แล้วมันจะมีคุณค่ากับจิตใจมึงมากๆเออนั่นคือทางที่ผมคิดว่าแบบแม่งควรจะเป็น
นี่ควรจะเป็นที่สุดแล้วอะ
เออ
เพราะผมมั่นใจว่าคนที่ซื้อแบรนด์เนมจริงๆอะเขาก็มันอาจจะเป็นแบบบางคนอาจจะไม่ได้ต้องการโชว์ก็ได้แต่แบบอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราอาจจะเป็นหนึ่งในของขวัญของเขาที่เขาสามารถทำงานถึงจุดนี้แล้วอะไรเงี้ยเขาเก็บเงินได้ถึงตรงนี้แล้วอะไรเงี้ย
มันคือรางวัลให้กับตัวเราเอง
ใช
่คือมันจะมีข้อดีหลายอย่างมากกับการที่คุณพยายามไปให้ถึงของแท้เออ
ขยันมากจะซื้อของได้แพงขึ้นใช่ครับ
ใช่ดิคุณก็ต้องทำงานให้มันมากขึ้นเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นไปให้ถึงจุดเป้าหมายของคุณอะไรเงี้ย
คือผมพูดแบบดูทุนนิยมมากนะแต่คือแบบมันก็ควรเป็นแบบนี้อ่ะในเมื่อแบบกลไกแบบนี้คุณก็ไม่ควรจะแฮกมันเข้าใจไหม
เออคืออย่าไปทางลัดโดยการใช้ของ
ก๊อปสมมุติว่าคุณเล่นเกมอ่ะคุณเล่นแล็กอ่ะถ้าคุณไม่ใช่เวล99คุณจะเป็นจุดตีใช่มั้ยก็ไม่เออเห็นไหมคุณก็ต้องพยายามไปถึงเวล99สิคุณจะไปทำยังไงเราไม่ได
้คือถ้าเกิดว่าแบบคุณไปใช้ทางลัดโดยการใช้ของก๊อปเนี่ย
มันไม่ใช่ทางลัดที่ถูกต้องอ่ะมันไม่ใช่อะไรที่แบบลองเทอมอ่ะ
เออคือ1คุณผิดกฎหมาย2คุณผิดต่อศีลธรรมนะ
ผิดต่อตัวคุณเองด้วย
ใช่3คือคุณผิดต่อตัวคุณเองที่ว่าคุณรู้ทั้งรู้มันคือของก๊อปแต่ว่าคุณยังจะแบบห้ามใจไม่ไหวอ่ะก็อยากได้อันเนี้ยแต่ตังค์ไม่พอกูก็ซื้อของก๊อปมาใช้ละกันอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ผิดกับผมไม่ได้ผิดกับใครหรอกเว้ยเพราะผมไม่สนใจคุณหรอก
ผมไม่เดือดร้อนอยู่แล้วผมอยู่ผมเฉยๆเนี่ย
เพียงแต่ว่าคุณลองนึกภาพว่าถ้าวันนึงคุณแบบใช้ของก๊อปแล้วคุณไปเดินอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่ง
แต่ถ้าคุณไปปารีสคุณโดนรวบแล้วบอกเลย
เอออ
ันนี้ใช้เป่าก๊อปเนี่ย
เออเสร็จปุ๊บคุณไปเดินอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วคุณโดนคนแบบเฮ้ยรองเท้าแม่งแปลกว่ะเฮ้ยกระเป๋ามึงแม่งแปลกว่ะเออของก๊อปปะเนี่ยแล้วโป๊ะแตกกลางตลาดเนี่ยมึงฮาเลยนุ้ย
มันมีเคสสตัดดี้อยู
่เ
มื่อวีคสองวีคที่แล้วอ่ะมันมีอะไรที่แบบสังคมมันจัดไปเรียบร้อยแล้วคุณก็เห็นผมว่ามันใจคนที่กำลังดูไลฟ์อยู่ต้องเห็นแน่นอนหรือคนที่กำลังฟังอยู
่ชิบหายนี่ผมไม่ได้หมายถึงเขานะ
ไม่
น
ี่
ผมตัวก่อน
ผมพูดให้ฟังว่าน
ึกขึ้นได
้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วไง
เออ
เห็นไหมว่ามันเกิดขึ้นจริงเห็นไหมว่าสิ่งที่มันตามมาคืออะไรคือสิ่งที่แบบคุณอาจจะทำอย่างอื่นมาแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องถูกมองเป็นคนอีกรูปแบบนึงว่าคุณทำแบบนี
้คือการใช้ของปลอมมันไม่ได้ทำให้ใครดูดีขึ้นหรอกเว้ยมันต้องมีสักวันหนึ่งที่ คุณโดนจับ
โป๊ะมันจะเป็นบทเรียนที่คุณต้องจำไปทั้งชีวิตได้จริง
เออดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้บทเรียนหาเนี่ยเกิดขึ้นอย่าไปทำ
ก็อย่าทำ
นะ
คือคุณไม่ต้องป้องกันคุณแค่ไม่ทำ
แ
ค่น
ั้นถูกไม่คือแค่คุณไม่ทำแค่คุณไม่สนับสนุนเนี่ยผมว่ามันก็เป็นส่วนช่วยกับสังค
ม
ผมขอนิยามสังคมสำหรับเราว่าแบบสังคมสตรีทแวร์แล้วกันของประเทศไทยในระดับหนึ่งแล้วนะก็นั่นแหละครับเป็นประเด็นที่เราเอามาพูดในวันนี
้เพราะว่าช่วงหลังๆนี่มันเข้มมากเลยนะ
เ
ล็กๆนี่รู้สึกยังฮาเลยตอนนี้หลังๆเราไม่ฮา
เฮ้ยทำไมรายการเรามันเครียดวะ
เ
ต็มนี
้คือถึง EP เนี้ยมีใครบอกได้บ้างครับว่าทำไมเราเข้มตลอดช่วงหลังๆรู้สึกเราไม่เคยปิดด้วยความสบายใจสักครั้งเลยรู้สึกแบบเข้มตลอดเลยแบบกราฟเราแบบเป็นมันไม่ใช่ exponential มันเป็นแบบกราฟสโลปที่แบบมันขึ้นไปเรื่อยๆตลอดเลย
สตอรี่ใครดีเหรอขออ่าน
นะอ๋ออ๋อจอแดนตัวนี่เห็นแวบหนึ่งนี่ๆๆไ
นเจลซิลเวสเตอร์สตอรี่ดีนะขายไม่ได้ไง
มันไม่ได้ขายได้ผมว่ามันก็หมดนะ ตัวที่มันเป็น BMX ใช่ไหมตัวที่มันเป็นคุณขูดอ่ะที่มันถลอกถลอกอ่ะคือสตอรี่มันได้แต่แค่แบบสตอรี่มันไม่เมนสตรีมไงแต่ถามผมชอบนะผมมี BMX นะคันหนึ่งเป็นวินเทจเป็นแบบไม่ใช่แฟลตแลนด์อ่ะเป็นวินเทจเลยอ่ะคันหนึ่ง
เคยคิดจะซื้อหลายทีแล้วของปลอมแต่แบบตอนใส่คงไม่สบายใจ
คือถ้าบอกแล้วถ้าคุณใส่แล้วคุณรู้สึกแบบไม่สบายใจอ่ะก็ยังไม่ต้องใส่คือรวมถึงพาราโดดี้ด้วยถ้าแบบใส่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ควรแบบนี้อ่ะนั่นแหละคุณก็จะมาตัดสินไม่ได้แล้วมันควรหรือไม่ควร
ใช่คือถ้าคุณรู้ทั้งรู้มันคือของปลอมแล้วคุณยังซื้อมาใส่เนี่ยมันจะเกิดความไม่สบายใจขึ้นเว้ยว่าแบบเอาไปใส่แล้วแม่งคนจะจับได้ปะวะมันจะรู้หรือเปล่าคุณจะไม่มีความสบายใจในการใส่เลยเว้ยยิ่งถ้าเกิดคุณเป็นสายสตรีทเนี่ยเพราะว่าคนรอบตัวคุณน่ะมันจะต้องรู้ถูกไหม
ใช่ใช
่ดังนั้นเนี่ยมันใส่ของปลอมแม่งไม่สนุกหรอกจริงๆ
ซื้อของแท้เธอมันมีเลเวลของมันอ่ะคือพูดจริงอ่ะมันมีเลเวลจริงๆอันนี้เรายอมรับว่ามันมีจริงๆมันมีเพดานของมันจริงๆ
ใช่
ใช
่คืออ่ะยกตัวอย่างเป๋าตังค์คุณไม่ต้องไปใช้หรอกหลุยถ้าเกิดหมายถึงว่าณตอนนี้อินคัมของคุณยังแบบไม่ได้อยู่ในระดับที่คุณสามารถแอฟฟอร์ดมันได้
ใช
่นะไม่ต้องไปใช้หรอกใบละ 1,000-2,000 เฮอร์เชลอย่างเงี้ยเฮอร์เชลก็ได้มันก็เป็นแบรนด์เหมือนกันแบรนด์ที่ดีด้วยเฮอร์เชลนะฮะแล้วก็เป๋าตังค์บางด้วย
ไม่ได้เอามาได้จริงๆผมใช้เฮอร์เชลแต่ตัวนี้ผมใช้อันนี้ไม่แพงมากตอนแรกอ่ะผมก็ใช้หลุยส์แต่ผมเปลี่ยนมาใช้เป็นดิชั่วคราวนะคือพอเตอร์เบฟไปได้จากญี่ปุ่นมา 3,000 เอง
ใหญ่จังวะ
มันอัดบัตรเยอะ
อ
๋
อ
ใช
่บัตรเยอะ
บัตรเยอะ
เออ
มีบัตรหนี้สินนะ
นั่นแหละคือเฮอร์เชลสามารถหาซื้อได้ที่ซีทุกสาขาและ
เบ
ทแฮก
เฮอร์เชลสโตร์แล้วก็เบทแฮกครับ
เฮอร์เชลแฟกชิปสโตร์ที่เซ็นทรัลเอมบาซีชั้น3ข้างร้าน
ซีเมื่อวานผมซื้อเฮอร์เชลมา2ใบครับเขาใช้คิตตี้นะครับเพิ่งวางขายซื้อให้น้องสาวไปแล้ว
พี่น้องทางซีกทุกท่านนะฮะเราโปรโมทให้แล้วนะครับ
ใช่อ๋อน้องบิวตี้นะบอกพาราดี้ที่เขาส่งให้รีวิวอันนี้พี่เห็นอยู่ครับใช่พี่ไม่เคยทักเรื่องนี้น้องเลยนะเดี๋ยวไว้คุยกัน
ก็อย่างที่บอกนะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะมีถ้าเกิดว่าใครยังไม่จุใจกับ EP นี้นะ
เดี๋ยวเรามีสปินออฟ
เราจะมีสปินออฟนะครับสปินออฟในเรื่องของ Legit Check นะครับ Legit Check เนี่ยมันมีหัวข้อที่มันละเอียดอ่อนเยอะมากๆแล้วหลายๆคนเนี่ยจะมาขอแบบผมมั่นใจเลยว่าฟิล์มก็ต้องโดน
ใช่
มั้ย
โดน
คือทั้งผมทั้งฟิล์มเนี่ยด้วยความที่เราทำเพจไงคนเขาก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยมึงต้องรู้เรื่องรองเท้าดีแน่เลยคือรู้ดีไหมมันก็ในระดับหนึ่งแหละ
ผมมี
หลายคนที่มัน
ผมมีเซฟรีพายไว้ในเพจผมพิมพ์ไม่ยาวมากเลยเหตุผลทำไมถึงไม่เช็คอย่างแรกเลยคือผมอาจจะไม่มีรองเท้ารุ่นนั้นหรือผมมีรองเท้ารุ่นนั้นแต่ผมไม่เคยจับของปลอมเพราะผมมีเฉพาะของแท้นี่คือผลที่ผมบอกคร่าว
ๆคือในกรณีของผมเนี่ยเวลามีคนส่งให้เลยเช็คเนี่ยว่าพี่ช่วยเช็คให้หน่อยของแท้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมทำให้เขาได้ก็คือผมถามก่อนว่าพ่อค้าคือใครราคาเท่าไหร่
ได้มาจากไหนอะไรเงี้ย
คือถ้าเกิดว่าพ่อค้าเป็นคนที่เรารู้จักเราก็สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าอันนี้ของแท้นะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ผมไม่รู้จักผมก็จะบอกว่า เออผมไม่รู้จักเขานะแล้วผมแบบก็ไม่สามารถช่วยรีเจ็คเช็คผ่านทางภาพให้ได
้หรือบางคนจริงๆอ่ะถ้ามันมีปลอมแบบไม่ค่อยเนียนด้วยนะอันนี้เจอล่าสุดเลยก็คือแบบเป็น
คือถ้าดูแล้วรู้เลย
คอนเวิร์ตไชน่าทาวน์อะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าเอ้ยก็คือเจาะจงกับถามเลยเช่นกล่องของพี่ตรงนี้มันมีสติ๊กเกอร์ไหมผมก็แค่เปิดดูได้เพราะผมมีของแท้อยู่ที่มืออย่างเงี้ยมันได้อันนี้คือช่วยได้ว่าผมมีแต่บางทีแบบว่าส่งรูปมา5รูปแบบว่าแท้ไหมเงี้ยผมก็แบล็คเงินนะ
เออ
ถ้าเจาะจงถามก็ช่วยได
้คืออันนี้ก็ถือว่าขอโอกาสระบายหน่อยแล้วกันนะ
ถ้าสมมติว่าคุณอ่ะมีของในมือแล้วคุณไม่แน่ใจแล้วคุณอยากจะเช็คตรงไหนก็ของที่ผมมีอ่ะผมถ่ายรูปให้คุณดูได้อันนี้ช่วยได้ถ้าพูดว่าแบบเอ้ยผมสะดวกอยู่อะไรเงี้ยมันได้เลยเดี๋ยวนั้นด้วย
เออคือที่ผมปฏิเสธแบบไม่ช่วยเลยจิตเช็คเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบเราขี้เกียจตอบขี้เกียจอะไรหรอกแต่ว่าที่เราไม่เช็คให้นะตรงนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่า1เราไม่เคยจับของปลอม
ใช่เราไม่เคยจับของปลอมเลยจริ งๆ
เออแล้วเรื่องรูปเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ
ไม่ออกเออมันก็นี่แบบสีอ่ะบางทีถ่ายรูปมาสีมันก็เพี้ยนแล้ว
สีก็เพี้ยนใช่
แต่บางทีเราจับของจริงอ่ะมันเทียบอาจจะชัดเจนก็ได้อะไรเงี้ย
อืมคือเราก็ไม่อยากแบบเสี่ยงที่ว่าจะไปบอกว่าเฮ้ยอันนี้ของปลอมนะแล้วถ้าเกิดแม่งเป็นของจริงขึ้นมาอย่างเงี้ย
ใช่มันก็ซวยไป
มันไม่ใช่ซวยแค่ว่าแบบเออเราหน้าแหก
ใช่ๆคือเราอ่ะเราจะซวยที่แบบว่าเขาคงอ้างอิงชื่อเราแหละคือเราไม่ได้พูดเราไม่ได้ดังมากแต่เราก็มีคนที่รู้จักเราอ่ะ
เออคือเราก็จะหน้าแหกหนึ่งแล้วคนที่ขายของเนี่ยที่เขาจะเสียหายว่าอ้าวมึงโดนเบลมมาว่าเป็นของปลอมเออส่งรูปมาก็ไม่ชัดถามว่าทำไมถึงคิดว่าไม่แท้ก็ไม่รู้แล้วจะให้ช่วยยังไง
คำถามนี้ได้รางวัลกี่บาทเลยต้องถามขนาดนี้แท้ไหมครับรางวัลข้อนี้รางวัล 1,000 บาทอะไรงี้เหรออ
ืม
ดีครับขอบคุณมากครับที่เข้าใจ
เออ
ก็ประมาณนี้จริงๆนะแล้วประเด็นหนึ่ง
คู่ที่ผมมากน่ารัก
ผมเจอบ่อยมากก็คือ Silver Bullet คืออารมณ์แบบว่า Silver Bullet อ่ะถ่ายรูปมันไงสีก็ไม่เท่ากันอ่ะคือผมจะรู้ไงว่ามันไม่เท่ากันในเมื่อถ่ายรูปมันก็ไม่เท่ากันแล้วต่อให้แท้ไม่แท
้แล้วแบบ
คือสีมันรีเฟคอ่ะ
มันดูยากมันดูยาก
จริงแล้วใครจะไปดูออก
เออคือถ้าเกิดว่าของก๊อปแบบเกรดดีๆอ่ะมันถ้าไม่ได้จับที่มืออ่ะมานั่งส่องอย่างเงี้ยมันพูดยากจริงๆเว้ยคือเรื่องการดูแบบแท้ปลอมจากรูปอ่ะคือเป็นอะไรที่ยากมากๆต่อให้แบบเซียนแค่ไหนก็เหอะผมว่ามันมีพลาดแล้วเราก็ไม่อยากไปดิสเครดิตคนขายด้วย
ใช
่ก็เลยรู้สึกว่าแบบขอไม่ดูแล้วกัน
ก็เราไว้ในฐานที่เข้าใจนะประมาณนี้นะคร
ับ ก็ถือว่าเป็นการร้องขอความเห็นใจร้องขอความเป็นธรรม
ใช่
นะฮะ
เราเจอกรณีนี้บ่อยมาก
เออซึ่งถ้าอะไรที่มันช่วยได้อะไรที่มันชัดเจนเนี่ยเราก็ยินดีที่จะช่วยนะครับเราก็ไหนๆก็มาถึงนี้แล้วผมขออีกเรื่องนึงได้ป่ะ
อ่ะเอามาเลยเอามาทิ้งท้ายแล้วกันเราจะสอนชั่วโมงละ
เอ้ยอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวหัวข้อแต่ว่าผมว่าจะโดนบ่อยไว้ในเพจพี่ครับพี่แนะนำรองเท้าให้ผมสัก 2-3 คู่ดิฮะแค่นี้เลยเว้ย ผมก็แบบแนะนำเหี้ยอะไรล่ะมึงเป็นใครกูยังไม่รู้จักเลย
แต่ผมก็ตอบนะในถ้าสมมติเขาเจาะจงได้เช่นคุณมีงบเท่าไหร่คุณชอบสีอะไรปกติคุณแต่งตัวแบบไหนผมถามนะแล้วผมตอบได้จริงๆด้วย
เออ
เฮ้ยมีคนถามผมตอบด้วยนะจริง
คือ
ถ้าคุณสโคปมา
ใช่คืออย่างน้อยเนี่ยตอนที่คุณถามผมมาเนี่ยบอกหน่อยคุณเล่นสไตล์ไหน
เอางบก็ได้แต่ง่ายหน่อย
เอองบมันก็ตัดได้หลายตัวเรื่อง
งบนี่คือสโคปได้เยอะมากคือยิ่งงบเนี่ยบอกมายิ่งดี
คือในสายบาสอ่ะบอกมาเลยคุณเล่นสไตล์ไหน
คุณเอาแบรนด์ไหนด้วยเอาคุณเอาแบรนด์มาก่อนสมมติว่าคุณเอาแบรนด์ง่ายๆ
เ
พราะบางคนเขาจะเอาค่ายหนึ่งไม่เอาค่ายหนึ่งเนี่ยอันนี้ดีเหมือนกัน
ก็เป็นไปได้
ใช
่บอกมาเลยเล่นสไตล์ไหนน้ำหนักเท่าไหร่ชอบแบบเล่นหน้าเท้าหลังเท้าคือให้ข้อมูลผมมาหน่อยดีวะ
ใช่
แล้ว
ผมจะถามว่าปกติแต่งตัวยังไงใส่ปกติใส่ไปไหนใส่เป็น everyday หรือใส่เฉพาะไปเที่ยวหรืออะไรอย่าง
น
ี
้เอ้านัดกลับมาแล้วกำลังจะจบเลยน้องเอ้ย
จบแล้วครับก็นั่นแหละถ้ามุสโคมาหน่อยมันก็เป็นโจทย์เราก็คิดแต่ส่วนใหญ่เราจะบอกว่าเราแนะนำโดยส่วนตัวนะเช่นรุ่นนี้มันกำลังจะขายมันหาซื้อได้ง่ายหาสมรรถนะคือบางอันเราจะชอบหรืออาจจะเหมาะแต่คือแบบหาซื้อยากเราก็จะตัดไปอะไรเงี้ยหรือรุ่นนี้เดี๋ยวมันจะขายนะเราก็แนะนำว่าเป็นตัวนี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีสโคปประมาณนึงในการตอบโจทย์เรื่องนี้เหมือนกัน
แต่ของผมเนี่ยลองไปดูวิดีโอผมไหมฮะแล้วก็เลือกมาทั้ง 2-3 ตัวที่ชอบเพราะว่าในวิดีโอผมว่ามันจะมีแบบดีเทลทุกอย่างอะใช่ไหมว่ามันเป็นยังไง
เออจริงๆมันดีดีเทลขนาดที่จะว่าตัดสินใจได้มันดิสซิชันได้จากข้อมูลพวกนั้นแล้วอะ
ใช่คุณสามารถไปฟังเฮ้ยอันนี้น่าจะเหมาะกับกูอะ แล้วก็เลือกมาทั้ง 2-3 ตัวให้ผมช่วยไฟนอลให้ก็ได้อ่ะอย่างเงี้ยมันโอเค
เอ๊ะเซอร์วิลลี่เดี๋ยวเราได้คุยกันนะนัทเดี๋ยวคืนนี้ พี่ฝากซื้อด้วยนะชอบน้องเขามากเลย
อ่ะโอเคก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้ก็ยังไงฝากติดตามพวกเราใน SoundCloud ด้วยนะฮะชื่อชิปไฮป์หาแล้วเจอเลยแล้วก็ใน Facebook เช่นกัน
ใช่แล้วเดี๋ยวจะตามมาด้วย Spotify แล้ว Apple Podcast ถ้าเรา Verify ผ่าน
เออผมยังไม่ได้รี Verify
คือตอนนี้มันยัง Verify ไม่ผ่านนะครับสำหรับใครที่รออยู่เร็วๆนี
้เร็วๆนี้ coming soon
คือเราไม่ใช่เป็นคนบอกเร็วเมื่อไหร่แต่คือมันอยู่ที่เขาจะเป็น Verify เมื่อไหร
่ก็เขาบอก72ชั่วโมงใช่ไหม
เออแต่คือเราอาจจะต้องส่งอะไรมากกว่านี้มั้ยเช่นอาจจะมีหลายเทปอะไรเงี้ยในหัวละคลิป
ก็เนี่ยเดี๋ยวเราเอา RSS feed อันใหม่อัพเข้าไปอ่ะเดี๋ยวไปคุยกัน
ใช่เดี๋ยวเราคุยกันต่ออีกทีนึง
ครับก็อ่ะวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนกระทั่งตอนนี้จะ2ชั่วโมงแล้ว
34คน35คนเยอะนะผมว่าวันศุกร์สิ้นเดือนด้วยคุณไม่ไปกินข้าวกับแฟนไม่นัดเพื่อนอะไรเง
ี้
ย
เอ้ยไม่ต้องไปหรอกอยู่กับเราเนี่ย
โอเคแล้วเดี๋ยวเราอยู่กับเราทุกศุกร์เลยครับน่าจะเกือบทุกศุกร
์เฮ้ยแจ้งก่อนศุกร์หน้าเราไม่อนุญาตหยุดนะครับอยากได้เสื้อเหมือนกัน
ไปคุยกันนัดไปคุยกันนัด
อ่ะศุกร์หน้าผมขออนุญาตหยุด
ใช่ครับเราไม่อยู่กันทั้งคู
่เออฟิล์มติดภารกิจส่วนผมเนี่ยสารภาพตรงๆเลย
ซื้อเกม
2K20 ออกครับวันแรกนะฮะผมจะกลับบ้านไปนั่งกดยันเช้ากับพี่โบ๊ทเนี่ยแหละครับ
เอาเลยครับส่วนผมก็ไปงานอีเวนต
์ติดภารกิจ
ใช่ไปงานอีเวนต์น่าจะ North Face เป็นงานเป็น North Face นะใครอยากติดตามเทปของ North Face ก็ติดตามได้ทาง City Boy
ครับคือฟิล์มเขามีสาระไงแต่ผมได้ไร้สาระ
โอ้ผมไม่มีสาระหรือเปล่า
ใครเล่น 2K20 เดี๋ยวรีบคอมเมนต์ไว้
เดี๋ยวไปคุณแม็กได้เลยนะ
เดี๋ยวแอดเล่นกันนะ
ได้เลยครับ
โอเควันนี้ไปแล้วครับ
ก็เดี๋ยวเราไปพบกันใหม่เทปหน้าน่าจะอีกอาทิตย์นึงถัดไปเนาะ
ได้หรือว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าดีละครับแวะมาคุยเรื่อยดูเป็นมิตรปรึกษาได
้อย่าพูดชื่อเพจอื่นนะผมไม่เอี่ยวด้วยนะ ผมเดาได้นะจะพูดชื่อเพจอะไรอ่ะ มันมีประเด็นกับผมเยอะนะเรื่องเพจอื่น
ใครอยากดราม่าจริงนะไอ้เหี้ย
คือในประเด็นของนัทอ่ะเขามีเพจ Sneaker Party ไงแต่คือสปินออฟของนัทที่จะเอาแบบเรื่องดราม่าหรือเรื่องส่วนตัว
เรื่องส่วนตัว
ไปคิดแนทครับเพราะอันนี้เขาพูดเลยว่าเขาเป็นเขาคนเดียวนะ
โ
ดยรูปโคเวอร์เป็นรูปเขาเองด้วย
ใช่เปิดเผยหน้าด้วย
พร้อมรับตีนเต็มที่เป็นคนที่กล้ามากนะบอกเลย
อ่ะก็แล้วราวนั้นหรือว่าอย่างนี้ถ้าเกิดมีใครอยากให้จุดประเด็นอะไรที่มันแบบ
ก็ส่งเข้ามามาคุยกันนะครับ
เราอาจจะทำกลางอาทิตย์ก็ได้วันคงวันพุธอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราสองคนขอคุยกันก
่
อน
แต่ผมไม่คอนเฟิร์มนะเพราะผมรู้สึกผมก็คิวเยอะมากเลยอาทิตย์หน้า
เออขอคุยกันก่อน
ผมวุ่นตั้งแต่วันจันทร์อาทิตย์หน้า
เฮ้ยทำไมเพจผมมันดูว่างๆนะ
ไม่ใช่เพจผมเป็นงานส่วนตัวผมด้วยมีอีเวนต์ด้วยอะไรเงี้ยผมสเกดูเหมือนเอาแต่วันจันทร์เลยคาเลนด้าผมได้พืช
เออเข้าใจก็ประมาณนั้นวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่
ใช่ครับ
บายครับ
ครับไว้เจอกันใหม่ครับเทปหน้าสวัสดีครับ